Прва книга Цареви, глава 1. Кога царот Давид остаре и напредна во годините, иеко го покриваа со многу покривачи, не можеше да се згрее. Тогаш неговите слуги му рекоа: «Треба да се побара за господарот млада девојка, која ќе стои при царот и ќе му служи. Кога ќе спие на неговото крило, тоа ќе го стопли господарот». И така побараа убава девојка низ сета израелска земја, и ја најдоа сунамката Ависага, та му ја доведоа на царот. Девојката беше вонредно убава, го негуваше царот и му служеше, ама тој не ја позна. Тогаш Адони, синот Агитин, се возгордеа и помисли: «Јас ќе бидам цар». Затоа си набави кола и конјаници и 50 луѓе кои одеа пред него. Неговиот татко никогаш во својот живот не го укори, ниту го праша некогаш: «Зошто правиш така?» Освен тоа беше со висок раст и убав, а мајката го роди по Авесалома. Тој се договараше со Јоава, синот Серуин, и со свештеникот Авијатар, па двајцата му се приклучија на Адони. Ама свештеникот Садок, Јодаевиот син Венаја, пророкот Натан, и Симеј и Реј, и Давидовите јунаци, не му пристапија на Адони. Еднаш Адони закла овци, волови и згоени телиња за жртва кај Зоелецкиот камен, близу изворот Рогил, та ги повика сите своји браќа, царевите синови и сите јудејци во царева служба, но не го повика пророкот Натан, ни другите јунаци, а ни својот брат Соломон. Тогаш Натан и рече на Вицавеа, на Соломоновата мајка: «Зар не чу дека Адони, синот Агитин, стана цар, а нашиот господар Давид за тоа и да не знае? Дојди да те посоветувам како би можела да го спасиш својот живот и животот на својот син Соломон. Ајде, оди кај цар Давида и речи му: „Зар ти, господару мој цару, не се заколна на својата слугинка велејки: „Твојот син Соломон ќе царува по мене и тој ќе седи на мојот престол, како сега Адони стана цар. И додека ти бидеш таму и разговараш со царот, ќе дојдам јас по тебе и ќе ги потврдам твоите зборови“. Вицавеа отиде кај царот во собите, а тој беше многу стар, и сунамката Ависага му служеше. Вицавеа му се поклони и падна ничкум пред царот, а царот праша: „Што сакаш?“ Таа му одговори: „Господару, ти се заколна на својата слугинка во Господа својот Бог. Твојот син Соломон ќе царува по мене, тој ќе седне на мојот престол. А еве, сега Адони стана цар, а ти, цару господару мој, ништо за тоа и не знаеш“. Тој закла многу волови, згоени телиња и овци за жртва, и ги повика сите царски синови, свештеникот Авијатар и војсководачот Јоав, но твојот слуга Соломон не го повика. „Сега, господару мој и цару, свртени се кон тебе очите на сиот Израел, за да го известиш кој ќе те наследи на твојот престол, цару, господару мој. Инаку штом почине царот, мојот господар, покрај своите татковци, јас и мојот син Соломон ќе бидеме виновници“. Додека таа уште зборуваше со царот, дојде пророкот Натан. Му јавија на царот: „Тука е пророкот Натан“. Тој влезе кај царот и падна ничкум пред него. Натан рече: „Господару мој и цару, дали ти одреди? Адони ќе царува по мене и ќе седи на мојот престол, зашто еве денес закла волови, згоени телиња и овци за жртва“. И ги повика сите царски синови, војсководачи и свештеникот Авијатар. Ени ги каде јадат и пијат со него и воскликнуваат: „Да живее царот Адони“. Но мене, твојот слуга, свештеникот Садок, а ни Венаја, синот Јодаев, ни твојот слуга Соломон не повика. Зар тоа се случи по волјата на мојот господар цар, а да не го извести својот верен слуга, кој ќе биде наследник на престолот на мојот господар цар по него? Тогаш Давид проговори и рече: „Повикајте ми ја Вицавеа“. Таа дојде кај царот и истапи пред него. Тогаш царот и се заколна: „Така ми живиот Господ, кој ме избави од сите неволји. Денес ќе ти исполнам како што ти се заколна во Господа, Израелевиот Бог. Твојот син Соломон ќе царува по мене. Тој ќе седи на мојот престол“. Тогаш Вицавеа се наведна со лицето до земја, се поклони пред царот и рече: „Вечно нека живее мојот господар цар Давид“. А Давид рече: „Повикајте ми ги свештеникот Садок, пророкот Натан и Венаја, синот Јодаев“. И тие дојдоа пред царот, а тој им рече: земете ги со вас слугите на својот господар, качете го мојот син Соломон на мојата мазга и одведете го до Гион. Таму свештеникот Садок и пророкот Натан нека го помажат за цар над Израел. Тогаш затрубете и објавете, да живее цар Соломон. Потоа искачете се со него ваму и нека влезе и нека седне на мојот престол. И нека царува место мене, зашто моја воља е, тој нека биде глава над Израел и над Јуда. Венаја синот Јодаев му рече на царот, амин, така нека биде. Тоа е и слово на Господа, господарот на царевите. Како што Господ беше со мојот господар цар, така нека биде и со Соломон. Нека го возвиши неговиот престол уште повеќе, отколку престолот на цар Давид на мојот господар. Свештеникот Садок, пророкот Натан, Јодаевиот син Венаја, херетејците и фелетејците, слегоа и го ставија Соломона на царевата мазга и го одведоа во Гион. Свештеникот Садок донесе од чаторот рог со масло и го помаза Соломона. Тогаш екнаа трубите и сиот народ извика, да живее цар Соломон. И сиот народ тргна по него горе и народот свиреше во свирки и воскликнуваше, така што се тресеше сета земја. Адони и сите негови повиканици го чуја тоа. Токму беа на крајот на гозбата. И Јоав ги чу трубите, па праша, зошто е таа врева во градот? Додека тој уште зборуваше, стигна Јонатан, синот на свештеникот Авијатар, и Адони му рече, ти си добар човек, навистина носиш добра вест. Јонатан одговори, да, нашиот господар цар Давид го направи Соломона цар. Царот ги испрати со него свештеникот Садок, пророкот Натан и Јодевиот син Венаја, и херетејците и фелетејците. Тие го ставија на царевата мазга и свештеникот Садок и пророкот Натан го помазаа на Гион за цар. Потоа слегоа воскликнувајќи радосно и сиот град зовре, тоа е вревата што ја чувте. Уште повеќе, Соломон веќе седна на царскиот престол и дојдоа царските слуги да му честитаат на нашиот господар цар Давид, велејки, твојот Бог нека го прослави Соломоновото име повеќе од твоето име и нека го возвиши неговиот престол повеќе од твојот. Царот тогаш се поклони во својата постела и рече вака, нека е благословен Господ Израелевиот Бог, кој ми даде денес да можам да видам со своји очи еден од моите како што седи на мојот престол. Сите Адониеви гости, исплашени, станаа од столот и си отидоа секој по својот пат. Адони пак, во страф од Соломона, стана и отиде, та се фати за роговите на жртвеникот. Му јавија на Соломона, ете Адони се исплаши од царот Соломон и ене се држи за роговите на жртвеникот велејки. Царот Соломон, нека ми се заколне денес дека нема да го погуби со меч својот слуга. На тоа Соломон рече, ако се покаже чесен човек, нема да му падне ни влакно од главата на земја, а ако се најде во него зло, ќе загине. Тогаш Соломон нареди да го отстранат од жртвеникот, тој дојде и му се поклони на Соломона, кој му рече, оди си во својот дом. Глава 2. Кога Давидовите денови се приближија до својот свршеток, Давид му заповеда на својот син Соломон. Сега поаѓам на патот на сите смртници. Ти биди храбар и покажи се маж. Слушај ги наредбите на Господа својот Бог, оди по неговите патишта, држи се за неговите закони и наредби и за неговите поуки, како што е напишано во Мојсеевиот закон, за да успееш во се што ќе преземеш и секаде каде што ќе се завртиш, за да го исполни Господ своето ветување што ми го даде. Ако твоите синови ќе пазат на својот пат, одејќи верно пред мене, со сето своје срце и со сета своја душа, секогаш еден од нив ќе седи на Израелевиот престол. И самиот знае што ми стори Јоав, синот Серуин, што им направи на двата Израелеви војсководачи, на Авенир, синот Ниров, и на Амас, синот Етеров, кога ги уби и со тоа пролеа крв во мир како во војна, да го испрска со крв појасот околу својот крст и обувките на своите нозе. Ти постапи според својата мудрост и не оставај неговата седа коса да почине мирно во гробот, а на синовите на галадецот Варзелај врати им ја љубовта. Нека бидат меѓу оние кои ќе јадат покрај твојот стол, зашто ми помогнаа кога бегав пред твојот брат Авесалом. Пред себе го имаш Симеј, синот Гирин, Венјаминец од Ваорим, кој ме проколнуваше со ужасни клетви во оној ден кога бегав во Маханаим, ама тој ми слезе во пресред при Јордан и му се заколнав на Господа, нема да го погубам со меч. Ама ти не му го проштевај тоа, зашто си мудар човек и веќе ќе знаеш како треба да постапиш, за да му испратиш седата коса со крв во гробот. И потоа почина Давид покрај своите татковци и беше погребан во Давидовиот град. Давид царуваше над Израел 40 години, во Хеврон царуваше 7 години, во Јерусалим царуваше 33 години. Соломон седна на престолот на Давида, својот татко, и неговата власт мощне се зацврсти. Ама Адони, синот Агитин, дојде кај Вицавеа, Соломоновата мајка, и падна ничком пред неа. Таа го праша, дали е со мир твоето доаѓање? Тој одговори, да, со мире. И продолжи, имам нешто да ти речам. Таа рече, зборувај. Тогаш тој рече, и самата знаеш дека царството ми припаѓаше мене, и дека сиот Израел чекаше јас да бидам цар. Ама царството се измести од мене и му припадна на мојот брат, зашто Господ му го наменил. Сега јас те молам само едно, немој да ме одбиеш. Таа рече, зборувај. А тој продолжи, речи му те молам на царот Соломон да ми ја даде за жена сунамката Висага. А Вицавеа одговори, добро, ќе му зборувам на царот за тебе. И така кога Вицавеа влезе ке царот Соломон за да зборува за Адони, царот стана и тргна во пресред, се поклони пред неа, потоа седна на својот престол и заповеда те наместија столица за царицата мајка, и таа седна од неговата десна страна. Тогаш му рече, нешто ќе побарам од тебе, немој да одбиеш. Царот ја одговори, барај мајко, зашто нема да те одбиам. Таа продолжи, нека му биде дадена на твојот брат за жена сунамката Висага. Царот Соломон одговори и рече на својата мајка, зошто ја бараш сунамката Висага за Адони? Барај веднаш и царство за него, зашто тој е мој постар брат, а со него се свештеникот Авијатар и Јоав, синот Серуин. Тогаш царот Соломон се заколна во Господа, Бог нека ми го направи ова зло и нека ми додаде друго, ако Адони не го изрече тоа по цена на својот живот. Живиот ми Господ, кој ме потврди и ме стави на престолот на мојот татко Давид и кој ми даде дом како што вети, Адони ќе умре уште денес. И царот Соломон го испрати Венаја, синот Јодаев, кој го удри, та Адони умре. Потоа царот му нареди на свештеникот Авијатар, оди во Анатот на својот имот. Си заслужил смрт, ама нема да те погубам денес, зашто го носеше господовиот ковчег пред мојот татко Давид и ги сподели сите страдања со мојот татко. И Соломон го исклучи Авијатара од господовото свештенство, за да го исполни така господовиот збор, што го изрече против Илиевиот дом во Сило. Кога гласот стигна до Јоава, Јоав беше со Адони. Иако не му се приклучи на Авесалома, тој избега во господовиот чатор и се фати за роговите на жртвеникот и му јавија на царот Соломон. Јоав избега во господовиот чатор, е него покри жртвеникот. Тогаш Соломон му порача на Јоава, зошто се држиш за жртвеникот? Јоав одговори, се исплашив од тебе и побегнав пред Господа. Тогаш Соломон му нареди на Венаја, синот Јодаев, оди и уби го. Венаја отиде во господовиот чатор и му рече на Јоава, по царска наредба, излези. Тој одговори, не сакам, имам желба да умрам тука. Венаја му јави на царот, ете што ми рече Јоав и што ми одговори. Царот му рече, направи како што рекол, уби го, потоа закопај го. Така ќе ја симнеш од мене и од домот на мојот татко невината крв, што Јоав ја пролеа. Господ ќе направи неговата крв да падне на неговата глава, зашто уби два човека поправедни и подобри од себе. Ги уби со меч без знаење на татка ми Давида, а Венира синот Ниров, водачот на Израелевата војска, и Амаса синот Етеров, јудејскиот војвода. Нивната крв нека падне на главата на Јоава и на неговото потомство довека, а на Давида, на неговото потомство, на владеечката куќа и на престолот, нека им биде траен мир од Господа. И Венаја синот Јодаев отиде се нафрли врз Јоава и го усмрти. Го погребаа Јоава во неговиот дом во пустината, На негово место царот го постави на чело на војската Венаја синот Јодаев, а на местото на Авијатар го постави свештеникот Садок. Соломон го повика Симеја и му рече: «Изгради си куќа во Јерусалим, тука живеј и не излегувај оттаму никаде. Во оној ден кога ќе излезеш и кога ќе го поминеш потокот Кедрон, знај дека ќе умреш. Твојата крв на твоја глава». Симеј ми одговори на царот: «Добро, како што ќе каже мојот господар цар, така ќе направи твојот слуга». И Симеј живееше долго во Јерусалим, но по 3 години се случи да му избегаат на Симеј 2 слуги кај Ахис, синот Махин, гатскиот цар. И го известија Симеј: «Енете ги слугите во Гат». Тогаш Симеј стана, го насамари ослето и отиде во Гат кај Ахис, за да ги бара своите слуги. И Симеј се врати и ги доведе своите слуги од Гат. И му јавија на Соломона: «Симеј отиде од Јерусалим во Гат и се врати». Царот го повика Симеја и му рече: «Не се заколнав ли во Господа и не ли те опоменав строго? Во оној ден кога ќе излезеш и ќе тргнеш било каде, знај добро дека ќе умреш». А ти ми одговори тогаш: «Добар е зборот што го чув. Зошто не ја запази Господовата заклетва и заповедта што ти ја дадов?» Уште му рече царот на Симеја: «Ти го знаеш сето зло што си му го сторил на татка ми Давида. Твоето срце е свесно за тоа. Господ нека направи твоето зло да се врати на твојата глава». А царот Соломон е благословен и Давидовиот престол ќе биде цврст пред Господа довека. И царот му заповеда на Венаја синот Јодаев, та тој излезе и гудри Симеја, и така Симеј умре. Така се зацврсти царството во Соломоновата рака. Глава 3. Соломон се спријатели со фараонот, египетскиот цар. Се ожени со фараоновата ќерка и ја доведе во Давидовиот град, додека не ја сврши градбата на својот дворец, на Господовиот храм и на зидовите околу Јерусалим. Народот пак принесуваше жртви на високи места, зашто уште не беше изграден до тоа време храм на Господовото име. А Соломон го љубеше Господа, се управуваше според наредбите на својот татко Давид, само принесуваше жртви и кадеше на високите места. Царот отиде во Гаваон за да принесе жртва, зашто таму беше главниот жртвеник. Соломон принесе 1000 паленици на жртвеникот. Во Гаваон, Господ му се јави на Соломона ноќе во сон. Бог рече: «Барај што да ти дадам». Соломон одговори: «Многу наклонет беше кон својот слуга Давид, мојот татко, зашто одеше пред тебе во верност, справедливост и честност на своето срце, и му ја запази таа голема милост и даде еден од неговите синови да седи на неговиот престол. Сега, о Господи, ти го направи цар својот слуга на местото на мојот татко Давид, а јас сум уште сосем млад, та уште не знам да владеам. Твојот слуга е сред народот што си го избрал, народ броен, што не може ни да се изброи, ни да се опфати со попис. Дај му на својот слуга проницливо срце, за да може да му суди на твојот народ, да разликува добро од зло, зашто кој би можел да управува со твојот народ, кој е толку голем». На Господа му беше мило дека Соломон молеше за тоа. Затоа Господ му рече: «Зашто го бараше тоа, а не посака ни долг живот, ни богатство, ниту смрт за своите непријатели, туку проницливост во пресудувањето на правдата? Еве ќе направам според твоите зборови. Ти давам мудро и разумно срце, како што немал никој пред тебе, ниту ќе го има некој по тебе. Но ти давам и што не бараше, богатство и слава, какво што нема никој меѓу царевите. Иако одиш по моите патишта, иако ги пазиш моите закони и заповеди, како што правеше твојот татко Давид, ќе ги умножам твоите денови». Соломон се разбуди и ете, тоа беше сон. Тој се врати во Јерусалим и застанаа пред ковчегот на Божиот завет. Принесе паленици и помирителни приноси и им приреди госба на своите слуги. Тогаш дојдоа кај царот 2 блудници и застанаа пред него. И едната жена рече: «Дозволи, господару мој, јас и оваа жена живееме во иста куќа, и јас родив покрај неа во куќата, а на третиот ден по моето породување роди и женава. Бевме заедно и никој туѓ со нас, само ние двете во куќата. Во една ноќ умре синот на оваа жена, зашто беше легнала врз него. И таа стана сред ноќта, го зеде мојот синот покрај мене, додека твојата слугинка спиеше, и си го стави во својата преградка, а својот мртов син го стави покрај мене. А кога утрото станав да го надојам својот син, ете тој беше мртов. И кога погледна внимателно, разбрав, тоа не е мојот син кого што јас го родив. Тогаш рече втората жена, не, не е така. Мој син е оној живиот, а твој е оној што е мртов. А првата ја одговори, не е вистина. Твој син е оној кој е мртов, а мојот е оној што е жив. И така се препираа пред царот. А тогаш царот проговори, оваа вели, овој живиот е мој син, а оној мртвиот твој. Другата пак вели, не е, туку твојот син е мртов, а мојот е оној живиот. Донесете меч, нареди царот, и донесоа меч пред царот. А тој рече, пресечете го животот дете надве и дајте и половина на едната, а половина на другата. Тогаш жената, мајката на животот дете, ја заболе срцето по синот, и таа му извика на царот, ах, господару, детето неки биде дадено нејзе, само немојте да го убиете. А она, другата зборуваше, нека не биде ни моје ни твое, пресечете го. Тогаш царот проговори и рече, дајте го детето на првата, не убивајте го за ништо, таа му е мајка. Сиот Израел ја чу пресудата што изрече царот и го почитуваа царот, зашто видоа дека во него е Божја мудрост во изречувањето на правдата. Глава 4. Царот Соломон беше цар над сиот Израел, а еве ги неговите првенци. Азари, синот Садоков, свештеник. Елиорев и Ахи, синовите Сисини, летописци. Јосафат, синот Ахилудов, советник. Венаја, синот Јодаев, војсководач. Садок и Авијатар, свештеници. Азари, синот Натанов, беше над наместниците. Завуд, синот Натанов, царев пријател. Ахисар, управител на дворецот. Елијав, синот Јоевов, заповедник на војската. Адонирам, синот Авдин, настојник на трудбениците. Соломон имаше по сиот Израел 12 наместници, кои што ги снабдуваа царот и неговиот дом, секому му доаѓаше ред по еден месец во годината да го подмирува тоа издржување. Еве ги нивните имиња. Синот Уров во Ефремовата гора, синот Декеров во Макаса, во Салвим, во Вет Семес, во Елон, до Вет Ханан. Синот Еседов во Арувот, под него беше Сохо и сиот Еферски крај. Синот Авинадавов на цето Дорско окружје, жена му беше Тафе, Соломонова ќерка. Вана, синот Ахилудов, во Тенахом и во Мегидон, и во сиот Ветсан, што е покрај Сартана, подолу од Езраел, од Ветсана до Авел Меол и до преку Јокмеам. Синот Геверов во Гелатскиот рамот, негови беа селата на Јаир, синот Манасиев, што се во Галат. Го имаше и подрачјето Аргов, што лежи во Васан, 60 тврди градови, опашани со зидови и со бронзени лостови. Ахинадав, синот Идов, во Маханаим. Ахимас во Нефталим, и тој се ожени со една Соломонова ќерка, со Васемата. Ванес, синот Хусаев, во Асир и на Висорамнините. Јосафат, синот Фаруин, во Исахар. Симеј, синот Илин, во Венјамин. Гевер, синот Уриев, во земјата Галат, земјата на Сион, Аморејскиот цар, и на Ог, Васанскиот цар. Освен тоа беше уште еден наместник во земјата. Јуда и Израел беа многубројни, беа како песок на морскиот брег. Јадеа и пиеа и беа среќни. Соломон ја прошири својата власт над сите царства до реката, се до филистејската земја и до египетската меѓа. Тие го донесуваа својот данок и му служаа на Соломона во сите денови на неговиот живот. Секој ден му требаше на Соломона за храна, 30 кори чисто брашно и 60 кори обично брашно, 10 згоени волови, 20 волови од пасиште, 100 овци, освен елени, срни, диви кози и згоена живина, зашто тој владееше над се одва му реката, од Тафсе до Газа. Над сите цареви отаде реката Еуфрет и имаше мир на сите граници наоколу. Јуда и сиот Израел живееја без страв, секој под својата лоза и под својата смоква, од Дан до Вирсавеа, во текот на сиот Соломонов век. Соломон имаше 40.000 коњи за влечење и 12.000 за јавање. Тие наместници се грижаа за снабдувањето на царот Соломон и на сите што имаат дел на царскиот стол, секој по месец дена и не дозволуваше ништо да подснема. И јачмен и слама за коњите и за влечниот добиток донесуваа на местото каде што се задржуваше, секој како што ќе му паднеше. Господ му даде на Соломона мудрост и исклучителна разумност и срце широко како песок на морскиот брег. Соломоновата мудрост беше поголема од мудроста на сите Израелеви синови и од сета мудрост на Египет. Беше помудар од сите луѓе, од Етан Езраит, од Еман, од Халкол и од Дарда, синовите Меолови, името му се расчу меѓу сите народи наоколу. Изрече 3000 мудри изреки, а неговите песни беа 1005. Зборуваше за дрвата, од кедерот што е наливан, па до ленот што ратее на дзид. Расправаше за животните, за птиците, за лазачите и за рибите. Доаѓа од сите народи за да ја чујат Соломоновата мудрост, од сите земски цареви кои што го чуе гласот за неговата мудрост. Глава 5. Тирскиот цар Хирам му ги испрати своите слуги на Соломона, зашто беше чул дека го помазаа за цар на местото на неговиот татко, а Хирам секогаш беше Давидов пријател. Тогаш Соломон му порача на Хирама: «Ти знаеш добро дека мојот татко Давид не можеше да го изгради домот на името на Господа својот Бог, заради војните со кои го обкружија непријателите од сите страни, се додека Господ не ги подложи под стапалата на неговите нозе. Сега Господ мојот Бог ми даде мир на секаде наоколу, немам непријател ни лоши пречки. И така, имам намера да му изградам дом на името на Господа својот Бог, како што Господ му рече на татка ми Давида: твојот син, кого ќе го поставам место тебе на твојот престол, тој ќе му изгради дом на моето име. Затоа сега заповеди да ми насечат кедри на ливан, моите слуги ќе бидат со твоите слуги и јас ќе им ја платам надницата на твоите слуги, според се како што ќе ми одредиш. Ти знаеш добро дека кај нас нема луѓе кои што умеат да сечат дрва како сидонците». Кога Хирам ја прими Соломоновата порака, многу се зарадува и рече: «Нека е благословен денес Господ, кој му даде мудар син на Давида, кој управува со овој голем народ». И Хирам му јави на Соломона: «Ја прими твојата порака, ќе ја исполнам во се твојата желба за кедровите дрва и за чемпресовите дрва. Моите слуги ќе ги пренесат од ливан до морето, ќе ги сложам во сплавови и ќе ги пуштам по морето до местото што ќе ми го одредиш. Таму ќе ги одврзиме и ти ќе ги земеш. Ти пак ќе исполниш мојата желба и ќе дадеш храна за мојот дом». Хирам му даваше на Соломона кедрови и чемпресови дрва колку што сакаше, а Соломон му даваше на Хирама 20.000 кори пченица за храна на домашните и 20.000 кори масло од седени маслинки. Толку му даваше Соломон на Хирама од година во година. Господ му даде мудрост на Соломона, како што му беше ветил, меѓу Хирам и Соломон владееше мир, та тие склучија сојуз. Тогаш царот Соломон собра бесплатни трудбеници од сиот Израел. Неплатени работници беа вкупно 30.000 луѓе. Ги праќаше на изменично, секој месец по 10.000 луѓе беа еден месец на ливан, а два месеца дома. Адонирам беше над сите бесплатни работници. Соломон имаше и 70.000 носачи на товар, 80.000 каменоресци во гората, не сметајќи ги службеничките главатари кои управуваа со работите. Нив ги имаше 3.300, а управуваа со народот вработен на работите. Царот заповеда да кршат големи делови од одбран камен и да ги делкаат за основите на храмот. Соломоновите и Хирамовите градители и они од Гивлеа копаничареа и подготвуваа дрво и делкаа за изградбата на храмот. Глава 6. Во 480-та година од излегувањето на Израелците од египетската земја, во 4-та година на своето царување над Израел, во месецот Зив, тоа е вториот месец, Соломон почна да го гради Господовиот дом. Храмот што Соломон му го градеше на Господа беше долг 60 лакти, широк 20 а висок 30 лакти. Тремот пред светилиштето на храмот беше 20 лакти долг спрема храмовата широчина, а 10 лакти широк спрема должината на храмот. На храмот направи прозорци, затворени со решетки, покрај зидот на храмот околу светината и светината на светините, созида приградба на катови, се наоколу. Долниот кат беше 5 лакти широк, а средниот 6, а третиот 7 лакти, зашто засеците ги распореди од надворешната страна околу храмот, за да не би требало да ги вградува во храмските зидови. Храмот е граден од камен, што веќе во каменоломот беше изделкан, така што при градењето не се чуја ни чекан, ни длето, ни некакво железно орудие. Влезот во долниот кат беше од десната страна на храмот, а по завојни искачувалки се одеше до средниот кат и од средниот на третиот. Така го изгради храмот и го доврши, и го покри со кедрови греди и даски, и созиде уште приградба околу целиот храм, беше 5 лакти висока, а врзана со храмот со кедрови греди. И Господовото слово му стигна на Соломона. Тоа е домот што го градиш, ако одиш според моите одредби, ако ги исполнуваш моите наредби и ако ги пазиш моите заповеди, тогаш ќе го исполнам за тебе ветувањето што му го дадов на твојот татко Давид. Ќе престојувам меѓу Израелевите синови и нема да го остава мојот народ Израел. И така Соломон го изгради храмот и го доврши, и ги обложи однатре зидовите на храмот со кедрови даски, од подот до покривот ги обложи со дрво однатре, а со чемпресови даски го обложи подот на храмот, и направи преграда од 20 лакти, од кедрови даски, од подот до покривот, и го оддели тој дел на храмот за светина на светините. А светилиштето, дел на храмот пред светина на светините, имаше 40 лакти, а врз кедровината внатре во храмот беа врежани украси, плетеници од папки и цветиња. Се беше од кедровина и никаде не се гледаше камен. Светината на цветините ја уреди внатре во храмот, за да го смести таму ковчегот на Господовиот завет. Светината на цветините беше 20 лакти долга, 20 лакти широка, а ја обложи со чисто злато. Направи и жртвеник од кедровина пред светината на светините и го обложи со чисто злато, и сиот храм го обложи со злато, сиот храм и сиот жртвеник кој пред светината на светините го обложи со злато. Во светината на светините направи два херувима од маслиново дрво, беа високи 10 лакти, едното крило на херувимот беше 5 лакти, а второто крило на херувимот беше 5 лакти. Имаше 10 лакти од едниот крај на крилата до другиот. И другиот херувим беше 10 лакти, еднаква мера и еднаков облик на обата херувима. Височината на едниот херувим беше 10 лакти, така и на вториот. Ги смести херувимите сред внатрешната просторија, ги ширеа своите крила, така што крилото на едниот достигаше до едниот зид, а крилото на другиот достигаше до другиот зид. Во средината на просторијата крилата им се допираа, и херувимите ги обложи со злато. По сите зидови на храмот, внатре и однадвор, врежа ликови на херувими, со палми и со расцветани цветови. Со злато го покри подот на храмот однатре и однадвор. А за влез во светината на светините, направи двокрилна врата од маслиново дрво. До вратниците со праг беа на 5 агли. Двете крила на вратата од маслиново дрво ги украси со херувими, палми и со расцветани цветови, и сите ги обложи со злато, со златни листиња ги облепи херувимите и палмите. Така и за влезот во светилиштето направи врата од маслиново дрво со 4 јаглести до вратници. Двете крила на вратата беа од чемпресово дрво и двете се отвараа на едната и на другата страна. Врежа врзнив херуви, палми и расцветани цветови, и го обложи со злато се што беше ископани чарено. Потоа го изгради внатрешното предворје од 3 реда делкан камен и од еден ред делкани кедрови греди. Основите на Господовиот храм беа положени во 4-та година во месецот Зив, а во 11-та година во месецот Вул, тоа е 8-миот месец, храмот е довршен со сите делови и со се што му припаѓаше. Го изгради за 7 години. Глава 7. Соломон изгради и свој дворец. Потполно го заврши за 13 години. Го изгради дворецот од Ливанска гора. 100 лакти долг, 50 широк и 30 лакти висок. На 4 реда кедрови столбови, а на столбовите беа кедрови греди. Беше покриен со кедровина над собите што почиваа над столбовите. Овие ги имаше 45, 15 во секој ред. Имаше 3 редици прозорци. По 3 прозорци гледаа еден кон друг. Сите врати со довратниците беа четвртести и по 3 прозорци стоеа еден спрема друг. Направи трем од столбовите, 50 лакти долг и 30 широк. Потоа го изгради престолниот трем, каде што судеше, и судиски трем, обложен со кедровина од подот до покривот. Неговото престојувалиште, во другиот двор и во внатрешноста на дворот, беше со ист облик. Изгради и куќа, слична на оној трем, на фараоновата ќерка со која беше оженет. Сите тие згради беа од одбран камен, сечен по мера, а делкан однатре и однадвор, од основите се до дравените спојници, а надвор се до големото предворје. Основите им беа од одбран голем камен, од 10 и од 8 лакти, а надградбата од одбран помера делкан камен и од кедровина. А три реда делкан камен и ред кедрови греди го обкружуваа големиот двор, а исто и внатрешниот двор на господовиот дом. Соломон испрати по Хирама од Тир. Тоа беше син на вдовица од Нефталимовото племе, ама татко му беше од Тир, ковач на бронза. Беше полн со вештини, умеење и знаење да изработува се од бронза. Тој дојде кај царот Соломон и му ја сврши сета работа. Одлеа два столба од бронза, едниот столб беше висок 18 лакти, а мерен со конец наоколу имаше 12 лакти. Исто така и другиот. И направи две глави од бронза за да се стават врз столбовите. Едната глава беше висока 5 лакти и другата беше 5 лакти висока. Направи две мрежи во вид на плетенки и верижна жица за да ги покријат главите на вратот на столбовите. 7 за едната глава и 7 за другата. Тогаш изработи калинки, беа во два реда околу секоја мрежа и ја покриваа главата на врвот на столбот. Исто направи врз другата глава. Главите на врвот на столбовите пред тремот имаа облик на лотоси од 4 лакти. Стоеа на двата столба кај испакнатината, што беше спрема мрежата. 200 калинки беа околу првата глава и 200 околу другата. Подигна столбови пред тремот на светилиштето, едниот го стави на десната страна и го нарече Јахин, постави друг столб на левата страна и му го даде името Воас. Изработените лилјани ги постави на самиот врв на главите и така ги доврши столбовите. Тогаш од бронзена ковина излеа море што мереше 10 лакти од работ до работ. Беше кружно наоколу, 5 лакти високо, а во обсег, мерено со врвца, имаше 30 лакти. Под работ му беа украси како цветни чашки, кои го обточуваа сосем. По 10 на лакат го обточуваа морето наоколу. Цветните чашки беа во два реда и беа излеани со него. Лежеше врз 12 волови, 3 гледаа на север, 3 на запад, 3 на југ, а 3 на исток. Морето стоеше врз нив и сите беа свртени со задниот дел кон внатре. Беше дебело една дланка, работ му беше како рапна чаша, како лилјанов цвет, а можеше да прими 2000 мери вати. Направи 10 бронзени подножја, секое беше 4 лакти долго, 4 лакти широко, а 3 лакти високо. Подножјата беа изработени вака. Имаа рамки, а рамките стоеа меѓу препреките. На рамките меѓу пречките беа лавови, волови и херови, а врз самите препреки, како над лавовите и воловите, така и под нив, беа украси како венци. Секое подножје имаше 4 бронзени тркала и оска од бронза. Нивните 4 нози имаа држачи, подмијалникот држачите беа слеани со украсите. Горе, каде што се составуваа држачите, беше отворот на подножјето, имаше лакат и пол, отворот беше кружен, во вид на украсен сад, а врз него беа врежани и украси, ама препреките беа четвртести, а не кружни. 4 колца беа под пречката. Оските им излегуваа на подножјето, секое колце беше високо лакат и пол. Тркалата беа слични на тркалата на обични коли, нивните оски, на платите, шпиците и главинките. Се беше излеано. Имаше 4 држачи на 4 агли на секое подножие. Подножието и држачите составуваа една целина. При врвот на подножието имаше круг висок половина лакат. Врз подножието имаше клинови, препреките составуваа целина со нив. По страните на клиновите и на препреките врежа херуви, лавови и палми, колку што му дозволуваше местото и на венците наоколу. Така направи 10 подножја, еднакво излеани, со еднаква големина и облик. И направи 10 мијалници од бронза. Секој мијалник содржеше 40 вати, а секој мијалник беше од 4 лакти. На секој од 10 подножја доаѓаше по еден мијалник. Постави 5 подножја на десната страна, а 5 на левата страна на храмот, а морето го постави од десната страна на храмот кон југоисток. Хирам направи грнци, лопати и котлиња. Тој ја приврши сета работа што му ја обавуваше на царот Соломон за господовиот дом. 2 столба, кружните глави што беа на врвот на столбовите, 2 мрежи за да ги покриваат 2 глави што беа на врвот на столбовите, 400 калинки за 2 мрежи, 2 реда калинки за секоја мрежа, за да ги покријат 2 глави на столбовите, 10 подножја и 10 мијалници на подножјата, 1 море и 12 волови под него, грнци, лопати и котлиња. Сите тие предмети што му ги направи Хирам на царот Соломон за господовиот дом беа од блескава бронза. Царот заповеда да го излеваат се тоа во глинени калапи во Јорданската долина меѓу Сохот и Сартан. На крај, Соломон одреди да ги распоредат сите тие предмети, а ги имаше толку што не можеше да се пресмета тежината на бронзата. Соломон ги направи сите предмети кои што беа во господовиот дом. Златниот жртвеник и златниот стол врз кој стоеја лебните приноси. 5 светилници од десната и од левата страна пред светината на цветините. Од чисто злато. Цветови, светилки, клешти од злато. Врчвите, ножовите, котлињата, темјаниците и кадилниците од чисто злато. Стожерите за вратата на внатрешната дворана, тоа е светина на цветините. И за вратата на светилиштето, односно на храмот, се од злато. Така беше приведена кон крај сета работа што Соломон ја изврши за господовиот дом. Соломон ги внесе сите свети дарови на татка си Давида, среброто, златото и садовите, и ги стави во ризницата на господовиот дом. Глава 8. Тогаш Соломон ги свика во Јерусалим сите Израелеви старешини, сите племенски кнезови и семејните главатари, за да се пренесе ковчегот на господовиот завет од градот, од Давидовиот град, односно од Сион. Сите Израелеви луѓе се собраа пред царот Соломон на празникот во месецот Етаним, односно седмиот месец. И кога дојдоа Израелевите старешини, свештениците го понесоа ковчегот и шаторот на средбата со сиот посветен прибор, што беше во шаторот. Ги пренесуваа свештениците и левитите. Царот Соломон и сета Израелева заедница, која се собра околу него, жртвуваа пред ковчегот толку овци и говеда, да не можеа да бидат преброени ни проценети. Свештениците го донесоа ковчегот на господовиот завет на неговото место, во внатрешното светилиште на домот, односно во светината на светините, под крилата на херувимите. Имено херувите имаа расширени крилја над местото каде што стоеше ковчегот и ги засолнуваа од озгора ковчегот и неговите драгови. Драговите беа толку долги, така што краевите им се гледаа од светилиштето спроти светината над светините, но не се гледаа од надвор. Таму останаа до денес. Во ковчегот немаше ништо, освен 2 камени плочи што ги стави Мојсе во Хорив, каде што Господ склучи завет со Израелевите синови, откако излегоа од Египет. А кога свештениците излегоа од светилиштето, облак го исполни господовиот дом и свештениците не можеа да ја продолжат службата од облакот. Господовата слава го исполни Божиот дом. Тогаш Соломон рече, Господ рече дека благоволи да престојува во облак, а јас ти изградив дом, место, за да престојуваш во него за секогаш. И откако се сврти, царот го благослови целиот Израелски собор, а сиот Израелски собир стоеше. Тој рече, нека е благословен Господ Израелевиот Бог, кој со својата рака го исполни ветувањето што со својата уста му го даде на мојот татко Давид, велејки: Од денот кога го изведов својот народ од египетската земја, не избрав град меѓу ниједно Израелево племе, за да се изгради во него дом, каде што би престојувало моето име, туку го избрав Давида, за да заповеда тој со мојот народ Израел. Татко ми Давид науми да му подигне дом на името на Господа Израелевиот Бог. Ама Господ му рече: Си наумил да му подигнеш дом на моето име и добро направи, но ти нема да го подигнеш тој дом, туку твојот син, кој ќе излезе од твоето крило, тој ќе му подигне дом на моето име. Господ го исполни своето ветување, го наследи в својот татко Давид и седнав на Израелевиот престол, како што вети Господ, и му подигнав дом на името на Господа Израелевиот Бог. И одредив таму да биде местото на ковчегот, во кое заветот што Господ го склучи со нашите татковци, кога ги изведе од египетската земја. Тогаш Соломон стапи во присуство на сиот Израелев собир пред Господовиот жртвеник, ги рашири рацете кон небото и рече: Господи Израелев Боже, ни еден Бог не ти е сличен ни на небесата, ни долу на земјата. Тебе, кој ги пазиш заветот и љубовта кон своите слуги, што чекорат пред тебе со сето своје срце. На својот слуга Давид, на мојот татко, ти му исполни што си му ветил. Што си ветил со својата уста, го исполни со својата рака токму денес. Сега, Господи Израелев Боже, исполни му на својот слуга, на мојот татко Давид, што си ветил кога си рекол: Нема пред мене да ти снема наследник кој ќе седи на Израелевиот престол, само ако твоите синови ќе ги чуваат своите патишта, одејќи по мојот закон, како што си одел ти пред мене. И сега, Господи Израелев Боже, нека си исполни твоето ветување, што си му го дал на својот слуга Давид, на мојот татко. Но зар Бог на вистина ќе престојува среде луѓето на земјата? Та небесата, ни небесата над небесата, не можат да го опфатат, а камо ли овој дом, што сум го изградил? Внимателно послушај ги молитвата и викањето на својот слуга, Господи Боже мој, та послушај ги викањето и молитвата, што твојот слуга ти ја упатува тебе. Нека твоите очи дење и ноќе бидат отворени над овој дом, над ова место за кое што рече: Тука ќе биде моето име. Послушај молитвата со која твојот слуга ќе се моли на ова место. И послушај молитвата на твојот слуга и на твојот израелски народ, кога тие ќе се молат на ова место. Послушај од местото каде што престојуваш, од небесата, и смилувај се. Ако некој сгреши против ближниот, и ако му се нареди да се заколне, а заклетвата дојде пред твојот жртвеник во овој дом, тогаш ти чуја на небото, и постапувај и суди им на твоите слуги, осуди го виновникот, свртувајќи ги неговите дела на неговата глава, а невиниот ослободи го постапувајќи со него според неговата невиност. Ако твојот народ биде разбиен од непријателот, зашто ти сгрешил тебе, ама ако сепак се обрати кон тебе, и ако го прослави твоето име, и ако се помоли во овој дом, тогаш чуј го ти тоа од небото, прости му ги гревовите на својот израелски народ и доведи го назад во земјата што им ја даде на нивните татковци. Кога ќе се затвори небото и не ќе падне дожд, зашто ти сгрешиле тебе, па ако ти се помолат на ова место, и ако го прослава твоето име, и ако се одвратат од својот грев кога ќе ги понижиш ти, тогаш чуј ги ти на небото и прости им го гревот на своите слуги и на својот израелски народ, покажувајќи им го добриот пат по кој да одат, и пушти дожд на земјата, што му ја даде во наследство на својот народ. Кога во земјата ќе завладеат глад, помор, суша и гламница, и кога ќе надојдат скакулци, гасеници, кога непријателот на овој народ притисне некоја од неговите врати, или кога ќе биде некоја друга неволја или болест, ако некој човек или сиот твој народ ја почувствува тешкотијата на своето срце, па упати молитва или просење, та ги рашири рацете кон овој храм, ти чуј од небото, од местото каде што престојуваш, и прости и постапи, врати му на секој човек според неговиот пат, зашто ти го познаваш неговото срце. Единствено ти ги познаваш срцата на сите, за да се бојат од тебе секогаш во сите дни додека живеат на земјата, што ти им ја даде на нашите татковци. па и туѓинецот, кој не е од твојот израелски народ, туку пристигнал од далечна земја заради твоето име, зашто чул за твоето големо име, за твојата силна рака и за твојата подигната мишка, ако дојде и ако се помоли во овој храм, послушај го од небото каде што престојуваш, послушај ги сите негови извикувања, за да го запознаат сите земни народи твоето име и за да се бојат од тебе како твојот народ Израел и за да знаат дека твоето име е повикано над овој дом што го изградив. Ако твојот народ тргне против непријателот, по пат по кој што ќе го упатиш ти, и ако му се помоли на Господа, свртен кон овој град што си го избрал и кон домот што му го изградив на твоето име. Послушај му ги од небото молитвата и просењето и направи му правда. Кога ќе ти сгрешат, зашто нема човек кој не греши, а ти, откако ќе се насрдиш на нив, ќе ги предадеш на непријателите да ги заробат и да ги одведат како роблје во далечна или во блиска земја. Па ако се покајат со срцето во земјата во која ќе бидат доведени, и ако почнат да те молат за милост во земјата на своите освојувачи, велејки, сгрешивме, бевме лоши и опаки, и ако така се обратат кон тебе со сето срце и со сета душа во земјата на своето робство, во која ќе бидат доведени како робови, и ако се помолат свртени кон земјата што ти им ја даде на нивните татковци, и кон градот што си го избрал, и кон домот што му го изградив јас на твоето име, послушај ги од небото, каде што престојуваш, нивната молба и нивните просења. Направи им правда и прости му на својот народ, зашто сгреши против тебе. Прости ги сите навреди што ти ги нанесе, направи за да му се смилуваат освојувачите и за да бидат милостиви спрема него, бидејќи тие се твој народ и твое наследство. Нив ги изведе од Египет, од вжарената печка. Твоите очи нека бидат отворени за молитвата на твојот слуга и за просењата на твојот народ Израел, за да ги чуеш сите нивни молби, што ќе ти ги упатат тебе, зашто ти ги одвои од сите народи на земјата за свое наследство, како што објави преко својот слуга Мојсей, кога ги изведе нашите татковци од Египет, о Господи Боже. Откако Соломон ги доврши сета оваа молитва и просењето пред Господа, се дигна од местото каде што клечеше, со расширени раце кон небото пред Господовиот жртвеник, па истапи та го благослови сиот Израелев собор со силен глас. Благословен Господ, кој на својот народ Израел му даде мир во секако што вети, не пропадна ниту едно од неговите убави ветувања, кои им ги даде на својот слуга Мојсей. Господ нашиот Бог, нека биде со нас како што беше со нашите татковци, и нека не напушта и отфрла. Нека ги приклони нашите срца кон себе, за да одиме по сите негови патишта и за да ги пазиме неговите заповеди, закони и одредби што им ги даде на нашите татковци. Овие мои зборови, што ги изнесов скромно пред Господа, да бидат постојано, дење и ноќе присутни пред Господа, нашиот Бог, за да би им правел ден по ден правда на својот слуга и справедливост на својот народ Израел, за да познаат така сите народи на земјата, дека Господ е единствен Бог и дека нема друг. А вашето срце нека му биде потполно верно на Господа нашиот Бог, пазејќи ги неговите закони и држејќи ги неговите заповеди како денес. Царот и сиот Израел со него му принесоа жртва на Господа. Како помирителна жртва, која му е принесена Господа, Соломон принесе 22.000 волови и 120.000 овци, со тоа царот и сиот Израел го посветија Господовиот дом. Во тој ден, царот го посвети средиштето на предворјето, што е пред Господовиот дом, зашто таму ги принесе палениците, лебните приноси и мрсното од помирителните жртви, зашто бронзениот жртвеник пред Господа беше премал за да ги прими палениците, лебните приноси и помирителните жртви. Таа свеченост во она време Соломон ја славеше 7 денови, со сите израелци, со големиот собор од влезот во Хамат до Египетската река пред Господа нашиот Бог. Потоа на 8-миот ден ги отпушти луѓето, тие го благословуваа царот и си одеа во своите куќи, весели и со задоволни срца, заради сето добро што Господ му го направи на својот слуга Давид и на својот народ Израел.
Глава 9.
кога Соломон го доврши градењето на Господовиот дом, на царскиот дворец и на се што наоми да гради, Господ му се јави и повторпат на Соломона, како што му се јави во Гаваон. Господ му рече: ги послушав молитвата и просењето што ми ги упати. Го посветив овој дом, што го градеше за да престојува во него моето име довека. Моите очи и срцето ќе бидат тука секогаш. А ти, ако одиш пред мене како што одеше твојот татко Давид, во невинноста на срцето и во праведност, ако постапуваш во се како што ти заповедав, и ако ги пазиш моите закони и моите наредби, јас ќе го засврстам за секогаш твојот царски престол над Израел, како што му ветив на твојот татко Давид, кога му реков: никогаш нема да ти снема наследник на Израелевиот престол. Но ако ме оставите, вие и вашите синови, ако не ги пазите моите заповеди и закони што ви ги дадов, ако се свртите кон боговите и ако им служите и им се кланяте, тогаш ќе го истребам Израел од земјата што му ја дадов. Овој дом, што му го посветив на моето име, ќе го отфрлам од себе, и Израел ќе биде за презир и за подсмев на сите народи. Овој дом е возвишен, ама сите кои што ќе поминуваат покрај него ќе бидат в чудо невидени, ќе свират со уста и ќе зборуваат, зошто Господ направи така со оваа земја и со овој дом. А ќе им се рече: зашто го оставија Господа својот Бог, кој ги изведе нивните татковци од Египет, а им се приклонија на други богови, ги честеа и им служеа. Затоа Господ ги пушти сите овие зла врз нив. После 20 години, во кои Соломон ги изгради двете згради, Господовиот дом и царскиот дворец, а Хирам, царот на Тир, му набавуваше кедрово и чемпресово дрво и злато колку што сакаше, тогаш царот Соломон му даде на Хирама 20 градови во Галилејската земја. Хирам излезе од Тир за да ги види градовите што му ги подари Соломон, ама не му се допаднаа, и рече: какви се тие градови што си ми ги дал, брате? И оттогаш ги викаат земја Кабул до денешниот ден. А Хирам му беше испратил на царот 120 златни таланти. Вака беше со принудната работа што Соломон ја создаде за да ги изгради Господовиот дом, својот дворец, Милон и ѕидовите на Ерусалим, Хасор, Мегидон и Гезер. Фараонот, египетскиот цар, тргна во воен поход, го освои Гезер, ги изгори и ги погуби хананците кои што живееја таму, потоа и го даде градот како свадбен подарок на својата ќерка, Соломоновата жена. А Соломон ги обнови Гезер, долниот вет Орон, Валат, Тадмор во пустината во земјата, сите градови складови што ги имаше Соломон, градовите за бојни коли и градовите за коњицата и се што Соломон сакаше да изгради во Јерусалим, на Ливан и во сите земји што му беа подвластени. На сите други, на аморејците, хетејците, ферезејците, евејците и евусејците, кои не беа израелци, на синовите нивни што останаа пони во земјата и кои израелците не ги сотреа, Соломон им наметна тежок данок до денешниот ден. Соломон не ги претворуваше израелевите синови во робови, туку тие му беа војни, дворјанци, војсководачи, триесетници, заповедници на неговите бојни коли и на коњицата. Еве ги надзорниците кои што управуваа со Соломоновите работи. Нив 550, кои му заповедаа на народот вработен во работите. Штом фараоновата ќерка влезе од Давидовиот град во куќата што Соломон ја беше изградил, тогаш тој го изгради Мило. Соломон трипати годишно принесуваше паленици и помирителни жртви на жртвеникот што му го подигна на Господа, кадеше пред Господа. Така го доврши храмот. Царот Соломон изгради бродови во Есион Гавер, што е покрај Елот, на брегот на Црвеното море, во Едомската земја. Хирам испрати на тие бродови свои слуги, морнари, кои го познаваа морето со Соломоновите слуги. Тие отпловија во Офир, зедоа оттаму 420 таланти злато и му ги донесоа на царот Соломон. Глава 10. Гласот со кој се здоби Соломон во Господовото име стигна до царицата од Сава, затоа таа дојде за да го испита Соломона со гатанки. Дојде во Јерусалим со голема придружба, со камили што носеа мириси, со неброено злато и со бесцени камења. Откако дојде кај Соломона, поразговара со него за се што и беше на срце. Соломон ѝ одговори на сите прашања, не му беше скриено ништо, за да не би можел да ѝ одговори. Кога царицата од Сава ја виде Соломоновата мудрост, дворецот што го беше изградил, јадењата на неговиот стол, неговите соби и дворници, отменоста на неговите слуги и на неговите облеки, неговите виноподнесувачи и палениците кои што ги принесол во господовиот дом, и застана с дивот. Тогаш му рече на царот, «Вистина беше што чув за тебе во својата земја и за твојата мудрост, ама не сакав да верувам на тоа што се раскажуваше, додека не дојдов и не видов со своите очи. И на вистина, ни половината не ми беше кажана, ти ја надвишуваш во мудроста и во благостостојба славата за која што чув. Блази им на твоите луѓе, блази им на твоите слуги, кои се непрекинато пред тебе и ја слушаат твојата мудрост. Нека е благословен Господ твојот Бог, кому толку му стана мил, за да те постави на престолот на Израелците, затоа што Господ секогаш го љуби Израел, те постави за цар, за да правиш право и правда». Тогаш му даде на царот 120 златни таланти, многу милно мириси и бесцени камења. Никогаш веќе немаше такви мириси, како што царицата од Сава му ги даде на царот Соломон. Па и хирамовите бродови, кои што донесуваа злато од Офир, пренесоа оттаму многу сандалови, алмук, црвено дрво, дрва и бесцени камења. Царот од сандаловината направи ограда за господовиот дом и за царскиот дворец, и псалтири и харфи за пејачите. Никогаш веќе не беа префрлени толку сандалови дрва, ниту се видени до денес. Царот Соломон и даде на царицата од Сава се што посака и што побара, а освен тоа царски ја дарува. Потоа таа тргна и со своите слуги се врати во својата земја. Златото што му доаѓаше на Соломона секоја година беше 666 златни таланти, освен она што доаѓаше од трговците и од продавачите, со мириси и од сите арабјански цареви и од земните управители. Царот Соломон направи 300 големи штитови од ковано злато, за секој штит употреби 600 златни шекели и направи 300 штитчиња од ковано злато, за секој штитче потроши 3 мини, ги стави за чување во куќа наречена Ливанска куќа. Царот уште направи голем престол од слонови коски и го обложи со чисто злато. Престолот имаше 6 лествици. Одзади на него имаше телешка глава, а од двете страни на седиштето беа рачки, а покрај рачките стоја 2 лава. 12 лавови стоја од обете страни на оние 6 лествици. Такво нешто не беше изработено во ниедно царство. Сите садови од кои што пиеше царот Соломон беа златни, и сите посадки во куќата од ливанските дрва беа од чисто злато, ништо не беше од сребро, зашто среброто се сметаше за безвредно во Соломоновото време. Царот имаше тарсиски бродови на море заедно со хирамовите бродови, и во секоја трета година тарсиските бродови доаѓаа, донесувајќи злато, сребро и слонова коска, мајмуни и пауни. Така царот Соломон ги надмина сите земни цареви со богатство и со мудрост. Сиот свет сакаше да го види Соломона и да ја чуе мудроста што Бог му ја всади во срцето. Секој му донесуваше подарок, сребрени и златни посадки, облеки, оружје, мириси, коњи и мазги, од година во година. Покрај тоа Соломон собра бојни коли и коњаници. Имаше 1400 бојни коли и 12000 коњи, и ги распореди по градовите на бојните коли и кај царот во Јерусалим. Соломон направи да има во Јерусалим сребро како камења, а кедри како диви смокви што растат во Сефела. Соломон внесуваше коњи од Мусрија и од Кое. Царевите набавувачи ги донесуваа од Кое за одредена цена. Колите ги довезуваа од Египет по 600 сребрени шекели, а коњот се платеше по 150. Така преку набавувачите, хетицките и рамейските цареви го добиваа се тоа. Глава 11. Царот Соломон, покрај фараоновата ќерка, сакаше многу жени, туѓинки, муавки, амонки, едомки, сидонки и хетитки. Од сите народи за кои што Господ им рече на израелците, не ќе одите кај нив и тие не ќе идат кај вас. Тие навистина ќе ги свртат вашите срца кон своите богови. Ним им се приклони Соломон со својата љубов. Имаше 700 кнежевски жени и 300 соложници. Неговите жени го заведуваа неговото срце. И кога Соломон остаре, неговите жени му го свртија срцето кон други богови, и неговото срце веќе не му припадеше потполно на Господа, како што му припадеше срцето на неговиот татко Давид. Соломон одеше по Астарота, божица на Сидонците, и по Мелхома, срам на Амонците. Правеше она што не беше право во очите на Господа, и не му се покоруваше сосем на Господа, како што му се покоруваше неговиот татко Давид. Така Соломон им изгради високи места на Хемос, на Гадот Моавски, на гората источно од Ерусалим и на Молох, срамот на Амонците. Тоа го направи за сите свои жени туѓинки, кои што им пренесуваа кадеш и жртви на своите богови. Господ се разгневи на Соломона, зашто го сврти своето срце од Господа Израелевиот Бог, кој што му се јави два пати и кој што токму тогаш му забрани да ги почитува другите богови, ама тој не ја запази таа заповед. Тогаш Господ му рече на Соломона: «Кога е така со тебе, та не ги пазиш мојот завет и наредбите што ти ги дадов, јас ќе го одземам без друго од тебе царството и ќе му го дадам на еден од твоите слуги. Но нема да го направам тоа во твојот живот заради твојот татко Давид, ќе го земам од рацете на твојот син. Сепак нема да го земам од него сето царство, ќе му оставам едно племе на твојот син, заради мојот слуга Давид, заради Ерусалим, кого го избрав». Тогаш Господ му подигна противник на Соломона, и идумејецот Адад од царската куќа на Едомците, и кога Јоав, војсководачот, отиде да ги погребе убиените и остави да ги погубат сите машки во Идумеја, Јоав и сиот Израел останаа таму 6 месеци, додека не ги истребија сите машки во Идумеја. Адад избега во Египет со идумејците, кои беа во служба на неговиот татко. Тогаш Адад беше мало дете. Отидоа од Мадијам и стигнаа во Фаран. Ги поведоа со себе луѓето од Фаран и отидоа во Египет пред фараонот, царот на Египет, кој му даде куќа, му одреди храна и му додели земја. Адад стекна голема милост кај фараонот, кој му ја даде својата сестра за жена, сестрата на големата княгинка Тахпенеса. Тахпенесината сестра му го роди синот Генуват, кого Тахпенеса го воспита во царскиот дворец, и Генуват остана во дворецот меѓу фараоновите деца. Кога Адад научи во Египет дека Давид почина кај своите татковци и дека војсководачот Јоав умрел, му рече на фараонот: «Дозволи ми да си отидам во својата земја». Фараонот му рече: «Што ти не достига кај мене да сакаш да отидеш во својата земја?» А тој му одговори: «Ништо, ама пушти ме да си одам». Бог го подигна против Соломона противникот Резон, синот Елијадов, кој што избега од својот господар Ададезер, совскиот цар. Резон собра луѓе околу себе и им стана четоводач кога ги убиваше Давид. Резон го зазеде Дамаск, таму се настани и завладеа со Дамаск. Тој беше Израелев противник за време на Соломоновиот живот. Тоа беше зло што го направи Адад. Го мразеше Израел и владееше во Сирија. Јеровоам му беше син на Ефремецот Нават од Сарида, а мајка му беше вдовицата по име Серуја. Тој беше во Соломонова служба и подигна рака против царот. Еве ја причината на неговата побуна. Соломон го градеше Мило за да ги засипе урнатините во градот на Давида својот татко. Јеровоам беше добар човек. Соломон забележа како младиот човек се прифаќа за работата и го постави на цета работа на Јосифовата куќа. Тогаш се случи, та Јеровоам отиде од Ерусалим и на патот го сретна пророкот Ахи од Сило, наметнат со нова наметка, тие двајцата беа сами во полето. Ахи ја зеде новата наметка, што ја имаше врз себе, и ја расцепи на 12 делови, и му рече на Јеровоама: «Земи за себе 10 делови, зашто вака зборува Господ, Израелевиот Бог. Еве ќе го истргам царството од Соломоновата рака и тебе ќе ти дадам 10 племиња. Тој ќе има едно племе заради мојот слуга Давид и заради Ерусалим, градот што го избрав меѓу сите Израелеви племиња. Тоа е затоа, зашто ме остави и им се поклони на старота, божицата на Сидонците, на Хемос, Моавскиот бог, и на Мелхом, богот на Амонците, и зашто не оди веќе по моите патишта, не прави што е право во моите очи, ниту ги извршува моите закони и наредби, како што го правеше неговиот татко Давид. Ама нема да му го земам сето царство од раката, зашто го поставив за кнез за време на сиот негов живот, заради својот слуга Давид, кого што го избрав и кој што ги пазеше моите заповеди и моите закони. Но ќе го земам царството од рацете на неговиот син и ќе ти го дадам тебе, односно 10 племиња, а на неговиот син ќе му оставам едно племе, за да мојот слуга Давид има секогаш светилник пред мене во Јерусалим, во градот што си го избрав за себе, за да престојува во него моето име. Ќе те земам тебе за да царуваш на се што ќе посакаш и за да бидеш цар над Израел. Ако ги послушаш сите тие заповеди и ако врвеш по моите патишта, та ако правиш што е праведно во моите очи, пазејќи ги моите закони и моите заповеди, како што го правеше тоа мојот слуга Давид, тогаш јас ќе бидам со тебе и ќе ти изградам траен дом, како што му изградив на Давида, и ќе ти го дадам Израел, ќе ги понижам Давидовите потомци, ама не за секогаш. Затоа Соломон бараше да го убие Јеровоама, ама тој побегна во Египет и остана во Египет до Соломоновата смрт. Другата Соломонова повест, се што направил, и неговата мудрост, зар не е запишано во книжниот свиток на Соломоновата повест? А Соломон царуваше во Јерусалим над сиот Израел 40 години. Тогаш Соломон помина кај своите татковци и беше погребан во Давидовиот град, а неговиот син Ровоам се зацари место него. Глава 12. Ровоам отиде во Сихем, зашто во Сихем дојдоа сите Израелци за да го зацарат. Штом го чутоа синот Наватов Јеровоам, кој беше во Египет, каде што беше избегал пред царот Соломон, се врати од Египет, зашто беа испратиле по него и го повикаа. Кога дојдоа Јеровоам и сиот Израелев собор, му рекоа на Ровоама: «Твојот татко ни наметна тежок јарем, сега ти олесни ни ја тешката служба на својот татко, тешкиот јарем што го стави на нас, па ќе ти служиме». А тој им одговори: «Дојдете пак кај мене по три дни». И народот си отиде. Тогаш царот Ровоам се посоветува со старците, кои што му служа на неговиот татко Соломон додека беше жив, и ги праша: «Што советувате да му одговорам на овој народ?» Тие му одговорија: «Ако денес ги задоволиш тие луѓе, ако им бидеш благонаклонет и ако им одговориш со убави зборови, тие секогаш ќе ти останат слуги». Ама тој го отфрли советот што му го дадоа старците и се посоветува со младите кои пораснаа со него и кои му беа во служба. Ги праша: «Што советувате да му одговорам на овој народ кој ми рече: „Олесни ни го јаремот што ни го наметна твојот татко“?» Младите луѓе кои пораснаа со него му одговорија: «На народот кој ти рече: „Твојот татко ни наметна јарем, а ти олесни ни го“, одговори му вака: „Мојот мал прст е подебел од бедрата на татка ми. Ете, мојот татко ви наметна тежок јарем, а јас уште ќе го стежнам вашиот јарем. Мојот татко ве шибаше со бичеви, а јас ќе ве шибам со бичеви со железни штипалки“. А на третиот ден дојде сиот народ кај Ровоама, како што им беше заповедал царот, велејки им: „Вратете се кај мене на третиот ден“. Царот им одговори остро, отфрлајки го советот што му го дадоа постарите. И им рече: „Мојот татко ви го стежна вашиот јарем, а јас ќе додадам уште врз него. Мојот татко ве шибаше со бичеви, а јас ќе ве шибам со бичеви со железни штипалки“. И така царот не сакаше да го послуша народот, зашто така направи Господ, за да се исполни словото што преку силонецот Ахи му го рече на Наватовиот син Јеровоам. Кога Израелците видоа дека царот се прави дека не слуша, народот му одговори: „Каков дел имаме ние со Давида? Ние немаме наследство со Јесеевиот син, во шаторите Израелу. А сега, Давиде, грижи се за својот дом“. И сиот Израел си отиде под своите шатори. Ровоам завладеа само над Израелевите синови, кои живееа по јудејските градови. Потоа царот Ровоам го испратиа до Рама, настојникот за данок, ама Израелците го каменуваа и тој умре. А царот Ровоам бргу се качи во колата и избега во Јерусалим. Така Израел се оддели од Давидовиот дом се до денес. Кога Израелците научија дека се вратил Јеровоам, го повикаа во заедницата и го поставија за цар на циот Израел. Давидовата куќа не ја следеше никој, освен самото јудино племе. Откако дојде во Јерусалим, Ровоам го собра сиот јудин дом и Вениаминовото племе, 180.000 одбрани војници, за да удрат против Израелевиот дом и да му го вратат царството на Ровоама, Соломоновиот син. Но му дојде Божјо слово на Божјиот човек Семеј. Кажи му на Соломоновиот син Ровоам, на јудејскиот цар и на сиот дом јудин и Вениаминов и на другиот народ. Господ вели вака, не одете да се биете со браќата, со Израелевите деца. Секој нека се врати во својата куќа, зашто ова потекна од мене. И тие го послушаа Господовиот збор и се вратија како што им рече Господ. Јеровоам го утврди Сихем во Ефремовата гора и таму се настани. Потоа излезе оттаму и го утврди Фануил. Јеровоам рече во своето срце, сега царството би можело да му се врати на Давидовиот дом. Ако овој народ продолжи да се искачува во Господовиот дом, во Јерусалим, за да принесува жртви, срцето на народот ќе му се врати на својот господар Ровоам, јудејскиот цар, и мене ќе ме убијат. Откако царот се посоветува, направи две златни телиња и му рече на народот, доста одевте во Јерусалим. Еве го Израелу твојот Бог, кој те изведе од египетската земја. Потоа стави едно теле во Ветил, а другото го смести во Дан. Тоа беше згода за грев. Народот одеше кај едното во Ветил и кај другото во Дан. И Јеровоам подигне идолопоклонички куќи на високите места и постави свештеници од народот, кои не беа Левиеви синови. Потоа Јеровоам воведе празник во 8-миот месец, во 15-тиот ден на тој месец, како што е празникот што се слави во Јудеја, и принесе жртва на жртвеникот. Така направи во Ветил, жртвувајќи им на телињата што ги направи. Во Ветил им постави и свештеници на високите места што ги подигна. И принесе жртва на жртвеникот што го направи. Во 15-тиот ден на 8-миот месец, во месецот што сам го избра, и воспостави празник за израелците и пристапи кон жртвеникот за да покади. Глава 13. А некој Божји човек дојде со Божјото слово од Јудеја во Ветил, кога Јеровоам стоеше пред жртвеникот за да кади. И по Божја заповед оно извика кон жртвеникот. Жртвенику, жртвенику, Господ вели вака, еве ќе се роди во Давидовиот дом син по име Јоси. Тој ќе ги жртвува на тебе свештениците на високите места, тие кои што кадат врз тебе, и тој ќе гори човечки коски врз тебе. И во исто време им даде знак. Ова е знак дека Господ зборуваше. Ете, жртвеникот ќе се распукне и ќе се истури пепелта што е на него. Кога царот чу што рече Божјиот човек против жртвеникот во Ветил, ја испружи раката оттаму од жртвеникот и рече, фатете го, но раката што ја испружи кон човекот се исуши и не можеше да ја врати кон себе. Жртвеникот распукна и пепелта се истури од жртвеникот, според знакот што го даде Божјиот човек по Господова наредба. Царот проговори и му рече на Божјиот човек, помоли го Господа својот Бог, за да можам да ја вратам раката кон себе. Божјиот човек го помоли Господа и царевата рака се врати кон него и беше како порано. Тогаш царот му рече на Божјиот човек, дојди со мене дома за да се подкрепиш и ќе ти дадам подарок. Но Божјиот човек му одговори на царот, да ми ја дадеш половината од својата куќа, не би тргнал со тебе, не би јадел, ни би пиел на ова место, зашто вака ми е заповедано од Господовото слово. Не јади леп и не пи вода, ниту се враќај по истиот пат по кој си дошол. И отиде по друг пат, не се врати по патот по кој што дојде во Ветил. А во Ветил живееше стар пророк. Неговите синови дојдоа кај него и му раскажаа се што сторил оној ден Божјиот човек во Ветил. И зборовите што му ги кажа оној на царот, му ги раскажаа синовите на таткото. А тој ги праша, по кој пат си отиде? Синовите го покажаа патот по кој што си отиде Божјиот човек, што беше дошол од Јудеја. Тогаш пророкот им рече на синовите, на Самарете ми го ослето, и му го на Самарија ослето, а тој јавна. Тргна по Божјиот човек, и го најде како што седи под даб, и го праша, ти ли си Божјиот човек, кој дојде од Јудеја? А тој му одговори, јас сум. Пророкот му рече, дојди со мене во мојот дом, за да јадеш нешто. Но тој одговори, не смеам да се вратам со тебе, ниту смеам да јадам леп, ни да пијам вода на ова место, зашто од Господовото Слово ми е наредено ова. Не јади таму леп, не пеј вода, ниту се враќе по патот по кој што си тргнал онаму. На тоа оној му рече, јас сум пророк како и ти, и ангел ми рече со Господовото Слово, поведи го со себе дома за да јаде леп и за да пие вода. Со овие зборови го излага. Божјиот човек се врати со него, во неговата куќа јадеше леп и пиеше вода. Додека седеа покрај столот, му дојде Господово Слово на пророкот кој го доведе назад и тој му извика на Божјиот човек кој дојде од Јудеа, Господ вели вака, затоа што неа послуша Господовата заповед и неа пазеше на редбата што ти ја даде Господ твојот Бог, туку се врати, јадеше леп и пиеше вода во местото каде што ти реков да не јадеш леп и да не пиеш вода, затоа твоето тело нема да легне во гробот на твоите татковци. Откако оној кој го беше довел, го најаде леп и го напи вода, му го оседла ослето, и оној замина. А на патот лав скочи врз него и го усмрти. И така мртвото тело лежеше спружено на патот, ослето стоеше покрај него и лавот стоеше покрај телото. Поминувајќи луѓето ги видоа, мртвото тело спружено на патот и лавот како што стои покрај него. И отидоа и го јавија тоа во градот, каде што живееше стариот пророк. Кога го чутоа пророкот, кој го беше вратил онојот патот, рече, тоа е Божјиот човек, кој неа запази Господовата заповед. И Господ го предаде на лав, што го нападна и го умртви, според словото што Господ го рече. И им рече на своите синови, насамерете ми го ослето, и тие му го на Самарија. Тој отиде и го најде мртвото тело фрлено на патот и ослето и лавот каде стојат покрај телото. Лавот не го изеде телото, ниту го растрга ослето. Тогаш пророкот го подигна мртвото тело на Божјиот човек и го префрли преку ослето и се врати во градот во кој живееше за да го пожали и погребе мртвиот. Го стави мртвото тело во својата гробница и плачеше над него. Ах, брате мој! А кога го закопа, им рече на своите синови, по мојата смрт, погребете ме во истата гробница, каде е погребан Божјиот човек. Ставете ги моите коски покрај неговите, зашто без друго, ќе се исполни словото што по Господова заповед го објави за жртвеникот во Ветил и за сите идолопоклонички кути на високите места во градовите на Самарија. Ни по овој настан, Јеровоам не се одврати од својот лош пат, туку и натаму, поставуваше прости луѓе за свештеници на високите места. Кој сакаше, му даваше подароци за да стане свештеник на високите места. Со таквата постапка паѓаше во грев, Јеровоамовата куќа се рушеше и ја снемуваше од лицето на земјата. Глава 14. Во она време се разболе Ави, синот Јеровоамов. И Јеровоам и рече на својата жена, «Стани и преоблечи се, за да не те препознаа дека си Јеровоамова жена и оди во Сило. Таму е пророкот Ахи, оној кој ми прорече дека ќе бидам цар на овој народ. И понеси 10 лебови, колачиња и сад со мед и оди кај него. Тој ќе ти каже што ќе биде со детето». Јеровоамовата жена направи така. Стана, отиде во Сило и влезе во Ахиевата куќа. А тој веќе не гледаше, очите му ослабеа од лабока старост. Но Господ му рече, «Еве доаѓа Јеровоамовата жена, за да бара од тебе совет за својот син, зашто е болен, а ти ќе й речеш така и така. Кога ќе влегува, ќе се преправа како да е друга». Кога Ахи го чу шумот на нејзините чекори на вратата и рече, «Влези, Јеровоамова жено, што се преправаш дека си друга, кога имам тешка вест за тебе?» Оди, рече му на Јеровоам, «Вака вели Господ Израелевиот Бог, те подигнав од народот и те поставив кнез над мојот народ Израел. Го истргав царството од Давидовата куќа и ти го дадов тебе. Но ти не беше како мојот слуга Давид, кој ги пазеше моите заповеди и кој ме следеше со сето своје срце и кој правеше само она што е праведно во моите очи. Ти постапуваше уште полошо од своите предходници. Отиде и си направи за себе други богови. Ги излеа нивните ликови за да ме дразниш, мене ме фрли зад плеки. Затоа еве пуштам зло на Јеровоамовата куќа. Ќе ги истребам од Јеровоамовата куќа се што моча покрај зидот, робовите и слободниците во Израел. Јас ќе изметам без трага Јеровоамовата куќа, како што се мете нечистотата, за да не остане ништо. Оние кои од Јеровоамовата куќа ќе умрат во градот, ќе ги изедат кучињата, а оние кои ќе умрат во полето, ќе ги изедат небеските птици. Така рече Господ. Ти стани и тргни кон својот дом. Туку штом ќе стапнеш со нозете во градот, детето ќе умре. Сиот Израел ќе го оплаче и ќе го погребе. Тој единствено од Јеровоамовата куќа ќе биде положен во гроб, зашто единствено во него се најде нешто од Јеровоамовиот дом што му се допадна на Господа Израелевиот Бог. Господ ќе си постави цар над Израел и тој ќе истреби Јеровоамовата куќа. Еве го денот, што, дури и мигот, Господ ќе гудри Израел, па ќе се ниша како трска во водата, ќе го откорне Израел од оваа добра земја, што им ја даде на нивните татковци, и ќе ги расеја од онаа страна на реката, зашто си направија за себе ашери, што го расрдуваат Господа. Ќе го отфрли Израел како бунище, заради гревовите што ги направи Јеровоам и на кој го наведуваше Израел. Јеровоамовата жена стана и си отиде. Стигна во Терса, а кога преминуваше преку кухниот праг, детето беше мртво. Го закопаа и сиот Израел го оплака според зборот, што Господ го рече преку својот слуга, пророкот Ахи. Другите Јеровоамови дела, како војуваше и царуваше, тоа е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви. Јеровоамовото царување траеше 22 години, потоа Јеровоам почина покрај своите татковци, а неговиот син Надав зацарува место него. Ровоам, синот Соломонов, беше јудејски цар. Имаше 41 година кога стана цар, а 17 години царуваше во Јерусалим, во градот што Господ го избра меѓу сите израелски племиња, за да го постави таму своето име. Мајка му се викаше Нама, а беше Амонка. И Јуда направи зло во Господовите очи. Со гревовите што ги направија, го разјарија повеќе од се што направија нивните татковци, зашто и тие подигнаа високи места, столбови и ашери на секое ритче и под секое зелено дрво. Имаше и посветени блудници, содомци во земјата. Ги подржуваше сите грозоти на народите, што Господ ги протера пред Израелевите синови. Во петата година на Ровоамовото царување, египетскиот цар Сисак нападна на Јерусалим. Го ограби сето богатство од Господовиот дом и од ризницата на царскиот дворец. Зеде се, ги зеде и сите златни штитови, што ги имаше направено Соломон. Место нив, царот Ровоам направи бронзени штитови и им ги довери на заповедниците на стражата, што ја чуваа вратата на царскиот двор. Кога царот одеше во Господовиот дом, стражарите ги земаа, а после ги враќаа во стражарницата на телохранителите. Другата Ровоамова повест, се што направил, зар не е запишана во книжниот свиток летописи на царевите на Јудеја? За сето време имаше војна меѓу Ровоам и Јеровоам. Ровоам почина со своите татковци и беше погребан со своите татковци во Давидовиот град. Мајка му се викаше Нама, а беше Амонка. На негово место се зацари неговиот син Авијам. Глава 15. Во 18-тата година на Јеровоамовото царување, синот Наватов се зацари Авијам во Јудеја. 3 години царуваше во Јерусалим, неговата мајка се викаше Мака, а беше Авесаломова ќерка. Тој одеше во сите гревови што неговиот татко ги правеше пред него, и неговото срце не му беше потполно верно на Господа својот Бог, како срцето на неговиот прататко Давид. Сепак заради Давида, Господ неговиот Бог му даде светилник во Јерусалим, подигнувајќи ги неговите синови по него и запазувајќи го Јерусалим. Зашто Давид правеше се што беше право во очите на Господа и за време на сиот свој живот не отстапи од ништо што му беше заповедано, освен она што му го направи на хетеецот Ури. А војна беше меѓу Ровоам и Јеровоам сиот негов век. Другата Авијамова повест, се што направил, затоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви. А имаше војна меѓу Авијам и Јеровоам. Потоа Авијам почина со своите татковци. Го погребаа во Давидовиот град, на негово место се зацари син му Аса. Во 20-тата година на Јеровоамовото царување над Израел, Аса стана цар над Јудеја, царуваше 41 година во Јерусалим, неговата баба се викаше Мака, а беше Авесаломова ќерка. Аса правеше што е право во очите на Господа, како и неговиот прататко Давид. Ги протера од земјата посветените блудници и ги отстрани сите кипови што ги беа направиле неговите татковци. Самиот ја отстрани својата баба Мака да не биде царица, зашто и беше направила гат на Ашера. Аса го исече незиниот гат и го спали во потокот Кедрон. Ама високите места не беа уништени, сепак Асиното срце му беше приврзано на Господа за време на сиот негов живот. Ги внесе во Господовиот дом посветените дарови на татка си и своите, сребро, злато и садови. Имаше војна меѓу Аса и Васа, израелскиот цар, во сите нивни денови. Израелскиот цар Васа нападна на Јудеја и почна да ја утврдува Рама, за да му го спречи секое движење на јудејскиот цар Аса. Тогаш Аса зеде сребро и злато, што останало во ризницата на Господовиот дом и во ризницата на царскиот дворец, и им го даде на своите слуги, да ги испрати кај Вен Адат, синот Тамримов, синот Есионов, арамејски цар, кој престолуваше во Дамаск, и му порача: «Нека биде сојуз меѓу мене и тебе, како што беше меѓу мојот и твојот татко. Еве ти праќам дар, сребро и злато. Ајде раскини го сојузот со израелскиот цар Васа, за да отиде од мене». Вен Адат го послуша царот Аса и ги испрати своите војсководачи против израелските градови, та тие ги покорија Ион, Дан, Авел Вет Мака, Сиот Хинерот и сета Нефталимова земја. А кога Васа научи за тоа, прекрати да ја утврдува Рама и се врати во Терса. Царот Аса ги повика сите јудејци без исклучок, и тие ги однесоа камењата и дрвото со кои Васа ја утврдуваше Рама, и царот Аса ги утврди со тоа Вениаминовата Гева и Миспа. Другата Асина повест, сите негови победи и се што направи, и градовите што ги утврди, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? А на старост боледуваше од нозете. Аса почина со своите татковци и беше погребан со своите татковци во градот на Давида, својот прататко. Неговиот син Јосафат се зацари место него. Надав, синот Јеровоамов, стана цар на Израел во втората година на Асиното царување во Јудеја и владееше со Израел 2 години. Правеше зло во очите на Господа. Одеше по патот на својот татко и го подржуваше неговиот грев на кој го наведуваше Израел. Васа, синот Ахиин, од Исахаровиот дом, се побуни против него и го уби во Гиветон, кој им припадјаше на филистејците, и што Надав и сиот Израел го обсадија. Васа го уби во третата година на Асиното царување во Јудеја и завладеа место него. Кога стана цар, ја погуби сета Јеровоамова куќа и не поштеди никого од Јеровоамовите, додека не ги истреби сите според словото што Господ го кажа преку својот слуга Ахи од Сило. Заради гревовите што ги направи и на кои го наведуваше Израел, и за оскрбувањето со кое го разневил Господа Израелевиот Бог. Другата Надавова повест и се што направил, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Меѓу Аса и Израелевиот цар Васа владееше војна во сите нивни денови. Во третата година на Асиното царување со Јудеја, Васа, синот Ахиин, стана цар на сиот Израел во Терса и владееше 24 години. Правеше зло во Господовите очи и одеше по патот на Јеровоам и на неговите гревови со кои ги заведуваше израелците. Глава 16. Тогаш му беше испратено Господовото слово на Јуј, синот Ананиев, против Васа. Те подигнав од правот и те поставив кнез над мојот народ Израел, ама ти тргна по Јеровоамовиот пат и го наведуваш на грев мојот народ Израел, та ме разјаруваш со нивните гревови. Затоа ќе ги изметам без трага Васа и неговата куќа, ќе направам со твојата куќа како и со куќата на Јеровоам, синот Наватов. Кој од васината куќа ќе умре во градот, ќе го изедат кучиња, а кој ќе им умре во полето, ќе го изедат небеските птици. Другите дела на Васа, се што направил, неговите подвизи, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Васа почина со своите татковци и беше погребан во Терса. Неговиот син Ила се зацари место него, ама Господовото слово преку пророкот Јуј, синот Ананиев, не беше насочено против Васа и против неговата куќа, само заради тоа што правеше зло во Господовите очи и што го лутеше со делата на своите раце, та беше како Јеровоамовата куќа и заради тоа што ја истреби и неа. Во 26-та година на Асиното царување во Јудеја, Ила синот Васин стана цар на Израел во Терса, владееше вкупно 2 години. Неговиот дворјанец Зимри, заповедник на половината бојни коли, се побуни против него. Кога беше во Терса, се испијани во куќата на Арсо, управителот на дворецот во Терса. Тогаш Зимри влезе, удри на него и го уби. Во 27-та година на синото царување со Јудеја и се зацари место него. Штом почна да владее и штом седна на престолот, ја погуби сета Васина куќа, не му го поштеди ни она што мокри покрит зидот, ни неговите роднини, ни пријатели. Така Зимри ја откорна сета Васина куќа, според словото што Господ го кажа преку својот слуга пророкот Јуј. Заради сите гревови што ги правеа Васа и неговиот син Ила, и така го заведуваа Израел, срдејќи го Господа, Израелевиот Бог, со своите лажни богови. Другата Илина повест, се што направил, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви. Во 27-та година на синото царување во Јудеја, Зимри стана цар во Терса и владееше 7 дена. Тогаш народот го обсадуваше Гиветон, што им припаѓаше на филистејците. Кога народот во логорот чу дека Зимри се побунил и дека губил царот, сиот Израел во истиот ден во логорот го прогласи за цар над сиот Израел, заповедникот на војската Амри. Потоа Амри и сиот Израел со него отидоа од Гиветон и ја обсадија Терса. Кога Зимри виде дека градот ќе биде преземен, влезе во тврдината на царскиот дворец, го запали над себе царскиот дворец и така загина. Тоа беше заради гревовите што ги беше направил, работејќи што е зло во Господовите очи и одејќи по патот на Јеровоам и на неговите гревови со кои го заведуваше Израел. Другата Зимриева повест и неговата завера што ја скова, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Тогаш Израелевиот народ се раздели. Половината се одлучи за Тивни, синот Гинатов, за да го направи цар, а втората половина за Амри. Ама Амриевите приврзаници беа посилни од приврзаниците на Тивни, синот Гинатов. Па кога Тивни умре, Амри стана цар. Во 31-та година на синото царување со Јудеја, Амри стана цар на Израел. За 12 години царуваше 6 години во Терса. Тогаш го купи од Семер за 2 таланти сребро ридот Самарија, изгради град кого го нарече Самарија по името на Семер, собственикот на ридот. Ама Амри правеше зло во Господовите очи и беше полош од своите предходници. Во Сеги следеше Јеровоама, синот Наватов и неговите гревови со кои го заведуваше Израел и го срдеше Господа Израелевиот Бог со своите лажни богови. Другата Амриева повест, се што направил, неговите потвати што ги изведе, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Амри почина со своите татковци и го погребаа во Самарија. Неговиот син Ахав стана цар место него. Ахав, синот Амриев, стана израелски цар во 38-та година на синото царување со Јудеја и владееше 22 години над Израел во Самарија. Ахав, синот Амриев, правил во Господовите очи повеќе лошо од сите свои предходници и му беше малку што одеше во гревовите на Јеровоам, синот Наватов, туку уште се ожени со Језавела, ќерката на Етвала, сидонскиот цар, и почна да му служи на Ваала и да му се кланја. Подигна жртвеник во Вааловиот храм, што го беше изградил во Самарија. Ахав подигна и Ашера и направи и други злодела, и го налути Господа Израелевиот Бог повеќе од сите израелски цареви што беа пред него. Во негово време, Хил од Ветил го изгради Ерихон, врз својот првороденец Авирон ги подигна основите, и врз помладиот свој љубимец Сегув ги постави градските врати, според Словото на Господа, што го кажа преко својот слуга Исус, синот Навинов. Глава 17. Тесвијецот Илија од Галатската Тесва му рече на Ахава: «Живиот ми Господ, Израелевиот Бог, кому му служам, во овие години ќе нема ни роса, ни дошт, освен по моја заповед». Господовото слово му беше упатено вака: «Оди оттука и тргни кон исток, и скри се при потокот Херит, што е спроти Јордан. Ќе пиеш од потокот, а на гавраните им заповедав да те хранат таму». Тој отиде и направи според Господовото слово и се настани при потокот Херит, спроти Јордан. Гавраните му донесуваа леп наутро, а месо навечер, пиеше од потокот. Ама по некое време потокот пресуши, зашто немаше дожд во сета земја. Тогаш му дојде Господовото слово на Илија: «Стани, оди во Сидонската Сарепта и остани таму. Еве таму и наредив на една вдовица да те храни». Тој стана и тргна во Сарепта. Кога стигна до градската врата, некоја вдовица собираше дрва таму. Тој се обрати и рече: «Донеси ми малку вода во врчвата да пијам». Кога тргна да донесе, тој викна по неа и рече: «Донеси ми и малку леб во раката». Таа одговори: «Живиот ми Господ, твојот Бог, јас немам печен леб, немам освен грз брашно во сад и малку масло во врчва. И еве собирам дрва, па ќе отидам и ќе го приготвам тоа за себе и за сина си, за да го поделиме и да умреме». Но Илија и рече: «Не бој се, оди и направи како што рече, само замеси ми првен колаче, па ми го донеси, а тогаш сготви си за себе и за сина си. Зашто вака зборува Господ, Израелевиот Бог, нема да снема брашно во садот, ниту ќе се испразни врчвата со масло, се додека Господ не пушти да падне дошт на земјата». Таа отиде и направи како што и рече Илија, и имаа јадење за многу денови, таа, тој и низиниот син. Брашното од садот не се потроши и во врчвата не снема масло, според словото што Господ го рече преко својот слуга Илија. По овие збиднувања се разболе синот на домакинката и неговата болест се влоши многу, така што во него не остана здив. Тогаш таа му рече на Илија: «Што имам јас со тебе, Божи човеку? Зар дојде кај мене за да ме подсетиш на мојот грев и за да ми го усмртиш синот?» Тој рече: «Дај ми го својот син». Тогаш го зеде од нејзината преградка, го однесе во горната соба каде што живееше и го положи во својата постела. Тогаш извика кон Господа и рече: «Господи Боже мој, зар на вистина сакаш да ја натажиш вдовицата која ме нагости, умртвувајќи го синот?» Потоа се испружи трипати над детето, повикувајќи го Господа: «Господи Боже, направи да се врати во ова дете неговата душа». Господ ја послуша молбата на Илија, душата се врати во детето и тоа оживе. Илија го зеде, слезе од горната соба во куќата и го даде на неговата мајка. И Илија рече: «Еве, твојот син е жив». Жената му рече: «Сега знам дека ти си Божи човек и дека Божиото слово во твојата уста е вистинито». Глава 18. Помина многу време и на третата година Господовото слово му беше упатено на Илија: «Оди, покажи му се на Ахав, зашто сакам да пуштам дошт на земјата». Илија отиде да му се покаже на Ахав. Бидејќи гладот во Самарија стануваше се поголем, Ахав го повика дворскиот управител Авди. Тој Авди многу се боеше од Господа, зашто кога Језавела ги погуби господовите пророци, тој зеде 100 пророци и ги скри по 50 во една пештера, каде ги хранеше со леб и ги поеше со вода. И му рече Ахав на Авди: «Ајде ќе обиколиме сета земја, сите извори и сите потоци, може би ќе најдеме трева, за да ги запазиме во живот коњите и мазгите и за да не ни пропадне добитокот». Ја поделија земјата што ќе ја пребаруваат. Ахав замина сам по еден пат, а Авди тргна сам по друг пат. И кога Авди беше на пат, ете му го во пресред Илија, откако го позна, падна ничкум и рече: «Ти ли си тоа, господару Илија?» Тој му одговори: «Јас сум». «Оди и речи му на својот господар: „Еве го Илија“». Авди му одговори: «Што сум сгрешил да го предаваш својот слуга во рацете на Ахава, за да ме убие? Живиот ми Господ, твојот Бог, нема народ ни царство, каде мојот господар не испраќаше да те бараат». И кога му рекоа, го нема, ги заколнуваше царството и народот дека не те најдоа. А сега ми наредуваш, оди, речи му на својот господар, еве го Илија. Ама кога јас ќе си отидам од тебе, Господовиот дух ќе те однесе не знам каде, а јас ќе дојдам и ќе го известам Ахава, па кога не ќе те најде, ќе ме убие. А твојот слуга се бои од Господа од својата младост. Зар не му е познато на мојот господар, што направив кога Језавела ги погуби господовите пророци? Скрив 100 пророци, по 50 во една пештера и ги хранев со леп и вода. И сега ти наредуваш, оди, речи му на својот господар, еве го Илија, па тој ќе ме убие. Илија му одговори, живиот ми Господ над воинствата, кому му служам, ќе му се покажам уште денес. Авдий тргна во пресрет на Ахава и му ја донесе веста, а Ахав тргна во пресрет на Илија. Кога Ахав го здогледа Илија, му рече, ти ли си оној што го упропастуваш Израел? Илија одговори, јас не го упропастувам Израел, туку ти и твојот дом, зашто го оставивте Господа, а ти си следбеник на Ваала. Сега собери го си од Израел пред мене на гората Кармил и 450 пророци, кои јадат покрај трапезата на Језавела. Ахав ги повика сите Израелеви синови и ги собра пророците на гората Кармил. Илија му пристапи на сиот народ и рече, до кога ќе кривите на двете страни? Ако е Господ Бог, следете го. Ако е Ваал, следете го него. А народот не му одговори ништо. Илија продолжи, единствено уште јас останав како Господов пророк, а Вааловите пророци се 450. Дајте ни два јунци, тие нека се изберат еден за себе, нека го исечат и нека го стават на дрва, ама нека не подклаваат оган. Вие повикајте го името на својот Бог, а јас ќе го повикам Господовото име. Богот кој ќе одговори со оган е вистински Бог. Сиот народ одговори, добро. Потоа Илија им рече на Вааловите пророци, изберете си за себе еден јунец и почнете, зашто вие сте многу повеќе. Повикајте го името на својот Бог, ама не ставајте оган. Тие го зедоа јунецот што им припадна ним и го подготвија. Го повикуваа Вааловото име од утрото до пладне, велејки, о Ваалу, послушајне. Ама немаше ни глас, ни одговор. Искокаа и ги виткаа колената пред жртвеникот што го направија. На пладне Илија им се подсмеваше и им рече, викајте погласно, зашто тој е Бог, зафатен е или има работа, или е на пат, може би спие, па треба да биде разбуден. А тие почнаа да викаат уште погласно и да се параат со ножеви и бодила, како што е обичај кај нив, се додека не ги облеа крв. Кога помина пладне, паднаа во бунило и без неја се додека не беше време за да се принесе жртвата, но немаше никаков глас, ни одговор, ниту знак дека некој ги слуша. Тогаш Илија му рече на сиот народ, приближете се кон мене, и сиот народ му се приближи. Тој го поправи Господовиот жртвеник, што беше урнат. Илија зеде 12 камења според бројот на племињата, на синовите на Јакова, кому Бог му рече, твоето име ќе биде Израел. И му изгради од тие камења жртвеник на Господовото име, и ископа ров околу жртвеникот, широк за да можат да се посеат две мери пченица. Сложи дрва, го расече јунецот и го стави врз дрвата. Тогаш рече, наполнете со вода 4 врчви и излейте ги врз паленицата и на дрвата. Направи ја така. Им заповеда, повторете. И тие повторија. Тогаш рече, направете и по трет пат. Тие така и по трет пат. Водата течеше околу жртвеникот и ровот се наполни со вода. Кога беше време за да се принесе вечерната жртва, пророкот Илија пристапи и рече, Господи, Боже Аврамов, Исаков и Израелев, објави денес дека ти си Бог во Израел, дека јас сум твој слуга и дека по твоја заповед го направи все ова. Послушај ме, Господи, послушај ме, за да знае сиот овој народ дека ти, Господ, си Бог и дека ти ќе ги обратиш нивните срца. И Господов оган падна и ги голтна паленицата и дрвата, камењата и правот, дури и водата во ровот ја исуши. Сиот народ се исплаши, луѓето паднаа ничкум и рекоа, Господ е Бог, Господ е Бог. Илија им рече, фатете ги Вааловите пророци, за да не избега ни еден од нив. И тие ги фатија. Илија ги одведе до потокот Кисон и таму ги погуби. Илија му рече на Ахава, «Оди горе, јади и пи, зашто го слушам шумењето на дождот». Додека Ахав отиде горе да јади и да пие, Илија се искачи на врвот на Кармил, се наведна кон земјата и го скри лицето меѓу колената. Потоа му рече на својот момок, «Оди горе и погледај кон морето». Тој отиде горе, погледна и рече, «Тука нема ништо». Илија одговори, «Врати се 7 пати». Но на 7-миот пат момокот рече, «Ене облак, мал како човечка дланка, се дига од морето». Тогаш Илија рече, «Оди, кажи му на Ахава, впрегнувај и слегувај за да не те фати дождот». Одеднаш небото се смрачи од облаци и виор и падна силен дожд. Ахав се качи во колата и отиде во Израел. Господовата рака беше над Илија, та тој, откако се препаша, отрча пред Ахава седо во близината на Израел. Глава 19. Ахав и раскажа на Језавела се што направи Илија и како ги погуби со меч сите пророци. Тогаш Језавела му испрати гласник на Илија со порака. Боговите нека ми ги направат сите зла и нека придадат, ако утре во ова време не направам со твојот живот, како што направи ти со животот на секој од нив. Тој се исплаши, стана и отиде за да си го спаси животот. Дојде во Вирсавеја, која е во Јудеја, и таму го отпушти својот момок. А самиот отиде ден одење во пустината, седна таму под смрека, посака да умре и рече, «Веќе ми е доста од се, Господи, земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци». Потоа легна и заспа. Ама ете ангел го допре и му рече, «Стани и јади». Тој погледна, кога ете покрај неговото возглавје, леп печен на камен и врчва со вода. Јадеше и пиеше, па пак легна. Но господовиот ангел се јави и повторпат, го добре и рече, «Стани и јади, зашто пред тебе е далечен пат». Стана, јадеше и пиеше. Закрепнато таа храна одеше 40 дена и 40 ноќи се до Божијата гора Хорив. Таму влезе во една пештера и преноќева во неа. И ете господови слова дојдоа кај него, «Што бараш ти тука, Илија?» Тој одговори, «Ревнував многу за Господа, за Бога над воинствата, зашто Израелевите синови го напуштија твојот завет, ги разурнаа твоите жртвеници и ги погубија со меч твоите пророци. Останав сам, а тие бараат и мене да ми го земат животот». Гласот му рече, «Излези и застани во гората пред Господа. Еве Господ туку што поминува». Пред Господа беше силен виор, толку силен што ги дробеше брдата и ги кршеше ридовите, но Господ не беше во бурниот виор. По бурниот виор беше земјотрес, ама Господ не беше во земјотресот. А по земјотресот беше оган, ама Господ не беше во огнот, по огнот шепот на лесно и благо тивко ветре. Кога Илија го чу тоа, го скри лицето со наметка, излезе и застана при влезот во пештерата. Тогаш гласот му проговори и му рече, «Што бараш тука, Илија?» Тој одговори, «Ревнував мошне многу за Господа над војските, зашто Израелевите синови го напуштија твојот завет, ги разурнаа твоите жртвеници и со меч ги погубија твоите пророци. Останав сам, а тие бараат и мене да ми го одземат животот». Господ му рече, «Оди, врати се по истиот пат во Дамаската пустина. Кога ќе дојдеш, помажи го таму Азаел за цар на Сирија. Помажи го Јуј, синот Нимсиев, за цар над Израел, а Елисеј, синот Сафатов, од Авел Мел, помажи го за пророк место себе си. Кој ќе избега од Азаиловиот меч, него ќе го погуби Јуј. А кој ќе избега од Јујиниот меч, него ќе го погуби Елисеј. Но си остави во Израел 7000 луѓе, кои не се поклонија пред Ваала, и сите усти, кои не го целиваа». Тој отиде и на враќање го најде Елисеја, синот Сафатов, како што ора. Пред него 12 двојки впрегнати волови, самиот беше кај 12-тата. Илија помина покрај него и ја фрли на него својата наметка. Тој ги остави воловите, потрча по Илија и рече, «Дозволи ми да ги прегрнам татка си и мајката, па ќе тргнам по тебе». Илија му одговори, «Оди, врати се, зашто што ти направив? Тој го остави, зеде двојка волови и ги жртвува. Со воловскиот плуг испече месо и им го даде на луѓето да јадат. Потоа стана и тргна по Илија за да му служи. Глава 20. Вен Адад, царот на Арам, ја собра сета своја војска, со него беа 32 цареви, со коњи и со бојни коли, и отиде да ја обсадува Самарија и удри на неа. Му испрати во градот гласници на израелскиот цар Ахав и му рече: «Вен Адад вели вака, твоето сребро и твоето злато е мое, и твоите најдобри жени и деца се мои». Израелскиот цар му одговори вака: «На твоја заповед, господару цару, јас сум твој со се што ми припаѓа». Ама гласниците се вратија и рекоа: «Вен Адад вели вака и ти порачува, дај ми ги своето сребро и злато, своите жени и деца. Биди уверен дека утре во ова време ќе ги испратам своите слуги и тие ќе ги пребараат твојата куќа и куќите на твоите слуги и ќе стават својата рака на се што ќе им се допадне и ќе го однеса тоа». Израелскиот цар ги свика сите земни старешини и рече: «Промислете и погледајте, овој ни готви зло, ги бара од мене моите жени и деца, иако не му одбив моето сребро и злато». Старешините и сиот народ му одговорија: «Немој да послушаш, немој да се согласиш». Тогаш тој им одговори вака на Вен Ададовите пратеници: «Речете му на господарот царот, се што бараше првпат од својот слуга, јас ќе направам, ама ова другото не можам». И посланиците отидоа и го однесоа одговорот. Тогаш Вен Адад порача: «Боговите нека ми направат зло и нека придадат уште толку, ако правот на Самарија биде доста, за да добијат по еден грст оние што ме следат». Ама израелскиот цар му одговори: «Се вели, нека не се фали оној кој се препашува, како оној што се распашува». А кога Вен Адад го чу тоа, токму пиеше со царевите под чаторот, им заповеда на своите слуги, на своите места, и тие ги зазедоа своите положеј против градот. Тогаш еден пророк го побара Ахава, царот на Израел, и рече: «Господ вели вака, дали го виде она силно мноштво? Еве, јас ќе ти го предадам денес во рацете, и ти ќе сознаеш дека јас сум Господ». Ахав рече: «Преку кого?» Тој одговори: «Преку момчињата на покраинските наместници». Ахав праша: «Кој ќе го почне бојот?» Тој одговори: «Ти». Ахав изврши смотра на момчињата на покраинските управители. Беа 232. По нив изврши смотра на сите војски и на сите израелци. Беа 7000. Тие излегоа напладне, додека Вен Адад пиеше во шаторите со 32 цареви кои му беа сојузници. Момчињата на покраинските управители излегоа први. Го известија Вен Адад, излегоа луѓето од Самарија. Тој рече: «Ако излегоа заради мир, фатете ги живи. Ако излегоа во бој, фатете ги пак живи». Ама кога тие, момчињата на покраинските управители, излегоа од градот, по нив следеше другата војска, и секој удри на својот противник. Арамејците бегаа, а израелците ги гонеа. Вен Адад, арамејскиот цар, се спаси на конј со некои конјаници. Тогаш излезе израелскиот цар, ги заплени коњите и колите, и им нанесе на арамејците тежок пораз. Тогаш пророкот му пристапи на израелскиот цар и му рече: «Ајде, охрабри се и размисли добро што треба да правиш, зашто до година арамејскиот цар ќе нападне на тебе». Слугите го советува арамејскиот цар: «Нивните богови се богови на горите и затоа беа појаки од нас. И така, да направиме вака, мавни ги овие цареви и постави ги војводите на нивното место. Потоа собери си голема војска, колку што беше онаа што ја изгуби, толку коњи и толку коли. Тогаш ќе се биеме со нив во рамница и без друго ќе надвладееме». Тој ги послуша и направи така. Кога помина годината, Вен Адад ги крена арамејците и тргна против Афек, за да војува со Израел. Израелците се кренаа и тргнаа против нив. И се влогорија израелците пред нив како две мали стада кози, додека арамејците ја покрија земјата. Тогаш Божиот човек му пристапи на израелскиот цар и му рече: «Вака вели Господ, затоа што арамејците велат дека Господ е Бог на горите и дека не е Бог на рамниците, јас ќе го предадам во твоите раце ова силно мноштво, за да знаете дека јас сум Господ. Седум денови беа влогорени едните спроти другите. Во седмиот ден се зафати бој, израелците ги погубија арамејците, 100.000 пешаци во еден единствен ден. Остатокот избега во Афек, во градот, а Мадзидот се урна врз 27.000 луѓе кои останаа. Избега и Венадат. Во градот поминуваше од една скривница во друга. Неговите слуги му рекоа: «Ете, ние чувме дека израелските цареви се милостиви, да ставиме вреќишта околу своите слабини и јажење околу своите глави, па да излеземе пред израелскиот цар, можеби ќе ти го поштеди животот». И врзаа вреќишта околу своите крстови и јажење околу своите глави. Отидоа пред израелскиот цар и рекоа: «Твојот слуга Венадат вели: „Остави ме во живот“. Тој одговори: „Уште ли е жив? Тој е мој брат“. Луѓето го зедоа тоа како добар знак и побрзаа да го фатат за зборот, велејки: „Венадат е твој брат“. Ахав одговори: „Одете, доведете го“. Венадат дојде и тој го зеде во колата. Венадат му рече тогаш: „Ќе ти ги вратам градовите кои мојот татко му ги одзеде на твојот татко. Ќе ти стојат на располагање улици во Дамаск, како што стори мојот татко во Самарија. Пушти ме под овој услов“. Ахав склучи со него сојуз и го пушти. Еден од пророчките синови му рече, по Господова заповед, на својот другар: „Удри ме“. Ама човекот не сакаше да го удри. Тогаш оној му рече, бидејќи не го слушаше Господовиот глас: „Еве, кога ќе си отидеш од мене, лав ќе те раскине“. Туку што се оддалечи од него, сретна лав кој го раскина. Пророкот најде друг човек и рече: „Удри ме“. Човекот го удри и го рани. Пророкот си отиде, се намести на патот на царот, а преку очите навлече покривало, за да не го препознаат. Кога поминуваше царот, тој извика: „Твојот слуга беше излезен во бој“. Кога од бојните редови истапи еден и ми доведе некој човек, велејки: „Чувај го овој човек, ако го снема, твојот живот ќе биде за неговиот живот или ќе платиш сребрен талант“. И додека твојот слуга работеше тука таму, него го снема. Тогаш царот на Израел му рече: „Еве ти ја пресудата“. Сам си ја изрече. На тоа оној веднаш го отстрани покривалото од очите, и израелскиот цар виде дека тоа е еден од пророците. А тој му рече на царот: „Господ вели вака: бидејќи остави да ти избега од рацете човекот кого го удрив со проклетство, твојот живот ќе биде за неговиот живот, твојот народ за неговиот народ“. И израелскиот цар си отиде во својата куќа, темен и насрден, и влезе во Самарија. Глава 21. По тие настани се случи ова. Израелецот Навутеј имаше лозје во Израел, покрај дворецот на Ахава, самарискиот цар. И Ахав му рече на Навутеја: „Отстапи ми го своето лозје, да ми биде зеленчукова градина, зашто е близу до мојата куќа. Јас ќе ти дадам за него подобро лозје, или ако го сакаш тоа, ќе ти дадам сребреници колку што чини“. Но Навутеј му рече на Ахава: „Господ да ме запази од тоа, да ти го отстапам наследството на своите татковци“. Ахав се врати дома гневен и лут заради зборовите што му ги рече израелецот Навутеј: „Не ти го давам наследството на своите татковци“. Легна на постела и го сврти лицето и не сакаше да вкуси храна. Му дојде неговата жена Језавела и рече: „Зошто си нерасположен и не се грижиш за храната“? Тој ѝ одговори: „Му зборував на израелецот Навутеј и му реков: „Отстапи ми го своето лозје за сребреници, или ако ти е помило, ќе ти дадам друго лозје за него“. Но тој ми рече: „Не ти го давам своето лозје“. Тогаш неговата жена Језавела рече: „Ти си оној кој царува над Израел. Стани и јади и биди со добра волја. Јас ќе ти го дадам лозјето на израелецот Навутеј“. И таа напиша писма во Ахавово име и ги запечати со царскиот печат. Писмата им ги испрати на старешините и главатарите, Навутејеви сограѓани. Во тие писма напишала: „Прогласете пост и изведете го Навутеја пред народот. Ставете спроти него двајца никаквеци кои ќе го обвинат“. Го проколнуваше Бога и царот: „Тогаш изведете го и каменувајте го за да загине“. И луѓето во Навутејевиот град, старешините и главатарите, направија како што им заповеда Језавела и како што пишуваше во писмата кои им ги упатила, прогласија пост и го ставија Навутеја на чело на народот. Тогаш дојдаа двајца никаквеци и го оптужија Навутеј пред народот. Навутеј ги проколнуваше Бога и царот, и така го изведоа Навутеј надвор од градот, го обсипаа со камења и тој загина. Потоа и порачаа на Језавела: Навутеј е каменуван и умре. Откако Језавела чу дека Навутеј е каменуван и дека умре, му рече на Ахава: Стани и земи го лозјето што Израелецот Навутеј не сакаше да ти го отстапи за сребреници. Навутеј веќе не е жив, тој е мртов. Кога Ахав научи дека Навутеј е мртов, стана и слезе во лозјето на Израелецот Навутеј, за да го земе во собственост. Тогаш му беше упатено Господовото слово на тесвиецот Илија: Стани и слези во Самарија, во пресред на Ахава, израелскиот цар. Ене го во Навутеевото лозје во кое слезе за да го земе во собственост. Речи му: Господ вели вака: Уби и присвој. Затоа Господ вели вака: На местото каде што кучињата ја лижеа Навутеевата крв, кучињата ќе ја лижат и твојата. Ахав му рече на Илија: Ме најде ли непријателу мој? Илија одговори: Те најдов, зашто си се продал да правиш што е зло во очите на Господа. Еве, туку што не навлеков несреќа врз тебе, ќе го изметам твоето потомство, ќе му ги истребам на Ахава, се што моча покрај ѕидот, робовите и слободниците во Израел. Ќе направам со твојата куќа, како со куќата на Јеровоам, синот Наватов, и со куќата на Васа, синот Ахиин, зашто ме расарди и го наведе Израел на грев. И над Језавела Господ рече: Кучиња ќе ја изедат Језавела во израелското поле. Кој од Ахавовиот дом ќе умре во градот, кучињата ќе го изедат, а кој ќе умре во полето, ќе го изедат небеските птици. Навистина, никој не се продаде така како Ахав, за да прави што е зло во Господовите очи, зашто го заведуваше неговата жена Језавела. Правеше мошне одвратни дела, одеше по идолите токму како што правеа аморејците, кои што Господ ги протера пред израелците. Кога Ахав ги чу тие зборови, ги раскина своите облеки и стави вречиште на телото и постеше, и спиеше во вречиштето и одеше наоколу предпазливо. Тогаш му дојде Господовото слово на тесвиецот Илија: Виде ли како Ахав се понижи пред мене? Бидејќи така се понижи пред мене, не ќе го пуштам злото за време на неговиот живот, ќе го пуштам злото во времето на неговиот син врз неговата куќа. Глава 22. Мирот владееше 3 години, немаше војна меѓу арамејците и Израел. Во третата година Јосафат, јудејскиот цар, го посети израелскиот цар. Царот на Израел им рече на своите дворјанци: Знаете ли дека галатскиот рамот е наш, а ние не преземаме ништо да го одземеме од рацете на арамејскиот цар? Потоа му рече на Јосафата: Сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамот? Јосафат му одговори на израелскиот цар: Јас сум како и ти, мојот народ како и твојот, моите коњи како и твоите. Тогаш Јосафат му рече на израелскиот цар: Де посоветувај се најнапред со Господа. Тогаш израелскиот цар собра околу себе си 400 пророци и ги праша: Можам ли да завојувам против галатскиот рамот или да се откажам од тоа? Тие одговорија: Оди, зашто Господ ќе му го предаде во рацете на царот. Ама Јосафат праша: Има ли тука уште некој Господов пророк, за да го прашаме и него? Израелскиот цар му одговори на Јосафата: Има уште еден човек преку кого би сме можеле да го прашаме Господа, ама не го поднесувам, зашто не ми пророкува ништо добро, туку само зло. Тоа е Михеј, синот Емлин. А Јосафат рече: Царот нека не зборува така. Тогаш израелскиот цар повика еден дворјанец и му рече: Побргу доведи го Михеј, синот Емлин. Израелскиот цар и јудејскиот цар Јосафат седаа секој на својот престол, во свечени облеки, пред Самариската врата, а пророците пророкуваа пред нив. Хананиниот син седеки и си направи железни рогови и рече: Господ зборува вака: Со нив ќе ги набодеш сите арамејци, додека не ги уништиш. Така и сите други пророци пророкуваа, говорејки: Оди против галатскиот рамот и ќе успееш. Господ ќе му го предаде во рацете на царот. гласникот кој отиде да го повика Михеја му рече: «Ене, сите пророци сложно му пророкуваат добро на царот. Зборува и ти, како еден од нив, и проречи му успех». Ама Михеја одговори: «Живиот ми Господ, ќе го зборувам она што Господ ќе ми каже». Кога дојде пред царот, царот го праша: «Михеј, да тргнам ли во војна против галатскиот рамот или да се откажам од тоа?» Тој одговори: «Појди, ќе успееш. Господ ќе го предаде во царевите раце». Ама царот му рече: «Колку пати ќе те заколнувам, за да ми ја кажеш само вистината во Господово име?» Тогаш Михеј одговори: «Го гледам сиот Израел распрснат по горите, како стадо без пастир. И Господ вели: „Немаат веќе господар, нека се вратат во мир дома“». Тогаш израелскиот цар му рече на Јосафата: „Нели ти реков дека нема да ми прорече добро, туку зло?“ А Михе рече: „Затоа чуј го Господовото слово. Го видов Господа, каде седи на својот престол, а сета небеска војска му стоеше оддесно и одлево. Господ праша: „Кој ќе го заведе Ахава, за да отиде и да падне во галатскиот рамот?“ Едниот рече ова, другиот она. Тогаш еден дух влезе и застана пред Господа. „Јас“, рече, „ќе го заведам“. Господ го праша: „Како?“ Тој одговори: „Ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во устите на сите негови пророци“. Господ рече: „Ти ќе го заведеш и ќе успееш. Оди и направи така“. Еве, така е. Господ стави лажлив дух во устата на сите овие твои пророци, ама Господ ти навестува зло. Тогаш Кананиниот син Седеки пристапи, го удри Михеја по образот и рече: „Зар Господовиот дух ме напушти мене, за да зборува со тебе?“ Михеј одговори: „Ќе видиш во оној ден, кога ќе бегаш од соба во соба, за да се скриеш“. Тогаш израелскиот цар нареди: „Фатете го Михеја и одведете им го на градскиот заповедник Амон и на царскиот син Јоас“. Речи им: „Царот вели вака: фрлете го овој во темница и држете го на суф леп и вода, додека не се вратам среќно“. Михеј рече: „Ако на вистина се вратиш во мир, тогаш Господ не зборуваше преку мене“. И додаде: „Чујте сите луѓе“. Израелскиот цар и јудејскиот цар Јосафат тргнаа против галатскиот рамот. Израелскиот цар му рече на Јосафата: „Јас ќе се преоблечам и тогаш ќе влезам во бојот, но ти остани во твојата облека“. Израелскиот цар се преоблече и тргна во бој. Арамејскиот цар им нареди на заповедниците на војните коли: „Не напаѓајте ни на мал, ни на голем, туку единствено на израелскиот цар“. Кога заповедниците на бојните коли го здогледаа Јосафата, рекоа: „Тоа е израелскиот цар“, и тргнаа во бој кон него. А Јосафат извика: „А кога заповедниците на бојните коли видоа дека тој не е израелскиот цар, се свртија од него. Еден без размислување го обтегна лакот и го погоди со стрелата израелскиот цар меѓу набраницата на појасот и оклопот. Царот му рече на возачот: „Заврти, извади ме од бојот, зашто не ми е добро“. Во оној ден бојот беше се пожесток, ама царот се држеше исправено во бојната кола спрема арамејците. А навечер умре. Крвта од раната се излеа по колата. При Зајдисон се екна глас низ логорот: „Секој во својот град и секој во својата земја“. Царот загина. Отидоа во Самарија и го закопаа царот во Самарија. Ја измија неговата кола во самарискиот рибник и кучињата ја лижеа неговата крв. И блудници се капеа таму, според словото што Господ го рече. Другите Ахавови дела, се што направил, за куќата од слонова коска, за сите градови што ги изгради, зар се тоа не е во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Ахав почина со своите татковци и неговиот син Охози зацари место него. Јосафат, синот Асин, стана цар на Јудеја во четвртата година на царувањето на Ахав, израелскиот цар. Јосафат беше на 35 години кога се зацари. Царуваше 25 години во Јерусалим, мајка му се викаше Азува, а беше ќерка Силеева. Одеше сосем по патот на својот татко Аса, не свртувајќи од него, туку правејќи се што е право во Господовите очи. Само високите места не беа отстранети, народот уште принесуваше жртви и кадеше на високите места. Јосафат беше во мир со израелскиот цар. Другата Јосафатова повест, потфатите што ги извршил и како војуваше, зар тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Ги истреби од земјата останатите изопачени мажи, содомисти, кои се одржаа од времето на неговиот татко Аса. Немаше цар во Едом, туку владееше наместник. Царот Јосафат изгради тарсиски бродови за да оди во Офир по злато, ама не отиде, зашто бродовите се разбија кај Есион Гавер. Тогаш Охози, синот Ахавов, му рече на Јосафата: «Моите слуги нека тргнат со твоите слуги на бродовите». Ама Јосафат не го прифати тоа. Јосафат почина со своите татковци и беше погребан во градот на Давида, својот прататко. На неговото место се зацари неговиот син Јорам. Охози, синот Ахавов, стана цар на Израел во Самарија во 17-та година на Јосафатовото царување во Јудеја и царуваше 2 години над Израел. Тој правеше што е зло во Господовите очи и одеше по патот на својот татко и по патот на својата мајка и по патот на Јеровоам, синот Наватов, кој го наведуваше Израел на грев. Му служеше на Ваала и му се поклонуваше. Го разгневуваше Господа, Израелевиот Бог, сосем онака, како што правеше неговиот татко.